Asante sana ndugu Demos. Majaliwa makubwa kuwa hapa katika kusanyiko hili la Kikristo usiku wa leo huku chini kwenye inchi hii iliyojaa barafu. Nami nilipiga simu nyumbani muda mfupi uliopita na ni karibu degree 20 joto zaidi huko juu sana kaskazini kuliko ilivyo hapa chini. Lazima niliileta hiyo nilipokuja. Nitaharakisha nirudi tena upesi sana. Mimea yote inagandamana. Unawazia nini kuhusu hilo Krichi? Nini? Bila shaka ni baridi. Pia nina furaha sana kukutana na mchungaji huyu mzuri usiku wa leo na kuwaona ninyi watu. Nimekuwa humu dakika chache tu. Nimetoka Tucson, mahali iliponibidi kwenda leo. Niliteremka huko kwa gari jana usiku, nikafika kama saa 8:30 usiku mapema leo huko Tucson. Ipo nikawa na shughuli siku nzima kule chini. Kisha nikaondoka muda mfupi tu, pema, nikaingia, imekuwa tu takriban saa 1:30 nadhani, kitu kama hicho huku juu. Na kwa hiyo sijapata usingizi mwingi mno, lakini nitajaribu nisishikwe na usingizi hapa. Lakini tuna furaha kuwa hapa. Maskini mvulana huyu anayecheza na mikrofoni hizi hapa, iliketi chini nyuma kule kwenye kimoja cha viti vya watoto wadogo. Mvulana mdogo akaja akaniangalia kigeni sana. Akasema, sisi watoto wote tunaweza kuketi pamoja, sivyo? Sasa hakika ninawapenda hao jamaa wadogo hata hivyo. Na ni vizuri kweli kuwa hapa usiku wa leo na kuwa na kusanyiko hili la kupendeza la watu wanaosimama kote huku. Nami nikitumaini sasa kwamba ndugu Williams amewaambia yote kuhusu na ndugu Ross hapa kuhusu mkutano ujao. Nadhani mnajua habari zake vizuri. Utakuwa huko Ramada mara moja, mkutano wa wafanyabiashara, nasi tunatarajia wakati mkuu pale. Ndugu Velma Gardner, mnenaji mzuri sana, hodari, na wahudumu wengine, Oral Roberts na wengi, watakuwa kule. Nasi tunatarajia wakati mkuu katika Bwana. Natumaini baadhi ya nyakati hizi, hebu natufanye ibada ya uponyaji mahali hapo. Ningetaka kumpata ndugu Oral, nasi tukutane pamoja. Naam Bwana, hilo silitakuwa ni sawa tu, hilo lingekuwa ni ushindi mkubwa, sivyo? Ibada ya uponyaji huko Ramada, hilo lingekuwa sawa. Sisi, kwa hiyo huenda tukafanya hilo mwajua. Huenda Bwana akatujalia hilo, tuwe na ibada ya uponyaji.
Going around now from church.
Kwa hiyo tutanini, tunazunguka sasa kanisa kwa kanisa kujaribu kueneza habari njema na kujumuika mmoja na mwenzake na kuwa na ushirika katika makanisa yote mbalimbali. Hilo ndilo tunaloamini kwamba sisi ni mmoja katika Kristo. Nilikuwa nikizungumza hivi majuzi na daktari. Ninajiandaa kwenda katika inchi za ng'ambo. Nawe huna budi kufanyiwa uchunguzi wa mwili. Kwa hiyo, nilikuwa nifanyiwe uchunguzi. Basi akaniweka katika moja ya hayo mawimbi, mimi, siniulize ni kitu gani. Ndipo akaona jambo la kigeni, naye akarudi wala asingeweza kulielewa. Ndipo akafanya baraza la madaktari, wala asingeweza kuelewa hilo. Akasema, sijawahi kuona hilo hapo kabla. Na kwa hiyo akanionyesha picha yake, jinsi ambavyo ambapo dhamira ya kawaida, nawe una dhamira ya ndani, nazo ziko mbali sana moja kwa nyingine. Lakini akaona kwenye yangu, zote mbili zilikuwa pamoja. Kasema, wewe ni jamaa wa kipekee kweli. Kasema, siku zote nimejua hilo. Kila mtu anajua. Kasema, hatujawahi kuona hilo hapo kabla. Kwa hiyo, akaanza kuniambia habari zake. Nikasema, vema, nikasema, unajua, nadhani Bwana mwema anapotufanya, yeye hutufanya tu tofauti kidogo. Hatufanani, na kwa hiyo wakati mwingine, hata hatutendi sawa na mwingine. Lakini yeye hulifanya kwake, njia yake ya kulifanya. Unaingia tu kwenye mtambo mkubwa wa kufinyanga, nasi tutakaa tu kimya, yeye atatufinyanga jinsi anavyotaka tuwe. Na mimi najua hakuna mtu angetaka kuwa chochote ila kile ulicho. Jambo pekee sisi sote tunaloweza kutamani tukiisha kuokolewa na kuwa watoto wa Mungu, jambo pekee tunalotaka ni kutembea karibu zaidi kila siku. Hilo ndilo tunalotamani kwa ajili ya ushirika huo mkuu. Jinsi lilivyo la ajabu. Ungeweza kamwe kutulia na kuwazia yale ambayo tungefanya kama hatukuwa na hilo? Vipi, kama hilo tumaini kuu halikukaa ndani yetu, tungefanya nini? Nilikuwa nikisema katika moja ya makanisa, hebu mimi, kwanza mahali pamoja, kisha pengine, na kote nchini ninatoa tamshi wakati mwingine, na wazia huenda nikalirudia katika kanisa lilo hilo. Lakini nilikuwa nikitoka nje ya jengo ambako kidogo nilikuwa nikihubiri kwa ukali sana, kuhusu watu hawa siku hizi wanaocheza dansi hii mpya walionayo, wanaiita twisti ama kitu fulani. Ndipo nikasema, sijui kabisa kile hasa watu wanataka kuvunjia miguu yao na kutenda hivyo. Kwa hiyo, ulikuwa kuna jamaa mmoja mwenye umri wa kama miaka 26 hivi 27 aliyekutana nami huko nyuma, kasema, hebu kidogo bwana Branham, kasema, naam bwana. Yeye akasema, unajua, kamwe huelewi. Nikasema, natumaini kamwe sitaelewa. Kwa hiyo akasema, unaona, akasema, inaweza kuona hoja yako. Akasema, wewe ni mtu mwenye umri wa miaka 50, lakini kama ulikuwa na umri wangu, ingekuwa ni tofauti. Nikasema, ngoja kidogo, nikasema, ilikuwa nikihubiri injili, nilipokuwa miaka 10 mdogo kuliko ulivyo wewe. Ningali ninaiamini injili hiyo hiyo. Nilipata kitu kinachopachukua mahali hapo na furaha zaidi katika kumtumikia Bwana kuliko mambo yote ambayo ibilisi angeweza kubuni mahali popote. Nini, inaleta kuridhika. Mwajua, Daudi alisema wakati mmoja, kama vile ayala aoneavyo shauku mito ya maji, nafsi yangu inakuonea wewe kiu, ee Mungu. Na kama ulipata kumuona mmoja wa jamaa hao wadogo, wakati yeye amejeruhiwa, labda mbwa wamemshika na kumwafua kipande kikubwa kutoka ubavuni mwake, ama kitu fulani, anatokwa na damu. Basi, yeye, mbwa anaweza kumuandama. Yeye si kama mwanadamu, naye anaweza kumuinda kulungu huyo kama anatokwa na damu ama sivyo. Na kwa hiyo, njia pekee, kama kulungu huyo anatokwa na damu, jinsi tu anavyoweza kuishi ni kufika palipo na maji. Na kama anaweza kufika palipo na maji, yeye atayanywa maji hayo, yataukomesha mtiririko wa damu, naye anaweza kutoroka. Ni mwerevu sana. Lakini sasa mnaweza kuwazia, ukimwona mmoja wa jamaa hao wadogo amejeruhiwa na anatokwa na damu, na jinsi ambavyo anakiinua tu maskini kichwa chake juu, na hisi zote alizo nazo za kugundua mahali yalipo maji kwa pua yake. Nini tu, hana budi kupata maji, la sivyo aangamie. Na sasa ni kufa na kupona kwake yeye. Yeye, kila moja ya hisi alizonazo, ye anajaribu, anashauku, hana budi kuyapata. Sasa, hivyo ndivyo tunavyopaswa kuwa tukimwonea Mungu kiu. Mnaona, kama vile ayala aioneavyo shauku mito ya maji, nafsi yangu inakuonea wewe kiu, ee Mungu. Kufichwa pamoja na yeye mahali fulani, ndiyo shauku ya moyo wangu. Nami, ninatumaini ya kwamba, hiyo ndiyo shauku ya wote walio humu ndani usiku wa leo. Na sasa, usiku baada ya usiku, nami ninapenda kuliona hili. Nyuso unazoona mahali pamoja, unaziona mahali pengine. Napenda hilo, ninyi kuonyesha ushirika wenu na kuonyesha kile kilicho tuleta hapa. Na lo, hakika ningetaka kuona uamsho wa mtindo wa kale katika Phoenix. Lo jamani, neno hilo Phoenix limenichangamsha tangu mara ya kwanza niliposoma habari zake Phoenix, Arizona. Jamani, maskini mvulana mdogo niliwaza, laiti ningaliweza kupafikia mahali pale, laiti ningaliweza kufika kule Phoenix. Na sasa naiona, na wakati tukiwa hapa tunaikuta imedidimia katika kilindi cha dhambi kama mahali pengine pote. Watalii wakiingia kwa wingi na kunywa pombe, karamu za ulevi, utovu wa uadilifu, na kila kitu kipo. Lakini hata hivyo, katikati ya hayo yote, unakuta lulu zingine halisi ambazo Mungu alitikisa kutoka kwenye jangwa hili hapa, zinazong'ara katika taji ya watu wa Mungu waliotukuka. Na hilo ndilo lililonileta hapa usiku wa leo, kujiweka mwenyewe pamoja nanyi enyi ndugu na nyinyi akina dada, kujaribu kuwaangazia wengine nuru ya Bwana Yesu, waweze kupatikana pia katika machafuko haya makuu. Na wengi wao wako huko nje bado. Ninaridhishwa na hilo. Ungali na wengi watakaoingia, nasi hatuna budi kufanya kila kitu tuwezacho tuwapeleke kule na kuishi maisha yatakayomwakisi Kristo. Sasa, kabla tu hatujasoma somo dogo la maandiko, niliingia nimechelewa sana, nikaandika muhtasari kidogo katika dakika kama 5 na idara ya kodi ya mapato ya shirikisho ndio kwanza wanitumie ripoti fulani, linibidi kuingia mara moja, nayo haina budi kuidhinishwa, nafikiri labda leo bado. Kwa hiyo ikanibidi kwenda kwenye posta. Ipo nilipoingia, Billy alisema afadhali uharakishe. Na kwa hiyo hapa ilikuwa tu nimezunguka na kuzunguka na jamaa hao. Jamani, lo jamani, wananena kuhusu haki milangoni mwa mahakama. Na shangaa iko wapi? Naam, sijaona kitu kama hicho. Na walinitaka nilipe kodi ya mapato kwa kila hundi ambayo nimepewa kwa miaka 50 iliyopita kulipia madeni ya uamsho, pamoja na ushuru uliochelewa juu yake, naona dola 355,000. Nikasema, nipigeni risasi tu. Ningewezaje kufanya hivyo? Nikasema, sina angalau senti 55. Nikasema, ningewezaje kamwe kufanya hivyo? Nao wamenisumbua vibaya sana kwa miaka 5. Kwa hiyo, juu ya matoleo ya watu, seme tunafanya uamsho, nao watu wanajua tu jina langu ni William Branham. Wanaandika tu hundi kwa ajili ya matumizi. Wahudumu wanashughulikia hayo. Kamwe sijachukua matoleo maishani mwangu. Na kwa hiyo wanachukua, mimi hupata mshahara kutoka kanisani mwangu dola 100 kwa juma. Nayo matoleo haya, lakini kila mmoja mnaona kwamba wanachangia hayo. Basi kesho yake asubuhi yule aliyekuwa mkubwa wa kamati ya fedha angekuja huko na kusema, "Branham, inakubidi kutia sahihi hundi hizi." Na mbona ningezitia sahihi tu? Naye angeziweka mle. Ndipo wao wakachunguza hizo zote, na hakuna hata senti moja iliyotumika kwangu binafsi. Lakini nilipoitia sahihi hundi hiyo, wao walisema ilikuwa ni yangu. Hati hao watu walinipa, kisha nikalipa kanisa. Lo jamani, nilijisikia vibaya sana mara ya kwanza. Ndipo nikaja kutambua kwamba kila mtu katika Biblia, naamini, aliyewahi kuwa na ofisi ya kiroho kwa Mungu alihusishwa na serikali za shirikisho. Chunguzeni muone hiyo ni kweli.
Moses, Daniel,
Musa, Danieli, Yohana Mbatizaji, Yesu Kristo alikufa kwa mkono wa serikali ya shirikisho chini ya adhabu ya kifo. Petro, Yakobo, Yohana, Yohana Mfunuzi, wote, kila, wote walipata mateso. Kwa nini? Ndicho kiti cha Shetani. Mnajua hilo? Unajua, Shetani alipandisha Yesu na kumuonyesha falme zote ulimwengu kwa dakika moja. Naye akasema, zote ni zangu, mimi ufanya nazo lolote nitakalo. Mnaona, nami nitakupa wewe kama utaanguka chini na kunisujudia. Kwa hiyo unaona kwamba ni za nani? Tunachukia kuwazia hilo juu ya yetu, bali ni yake. Kwa hiyo yeye akasema, Yesu akasema, rudi nyuma yangu Shetani. Yeye alijua atazirithi katika ule utawala wa miaka 1000. Yeye alijua zitakuwa ni zake. Wakati ambapo kama nchi hizi zilitawaliwa na Mungu, ule utawala wa miaka 1000 ungekuwa unaendelea. Lakini utakuwako na wakati wana UN na mashirikisho ya mataifa na kila kitu kujaribu kuleta amani. Lakini mradi tu Shetani yuko juu yake na siasa, utafanyika nini? Hakika watapigana. Bali utakuja wakati ambapo silaha zote zitawekwa kando, navyo ving'ora vitalia, nayo asubuhi itapambazukia umilele, angavu na dhahiri. Mfalme wetu atachukua kiti chake cha enzi. No, utakuwa na kuimba, utakuwa na kupaza sauti, utakuwa na bendera moja, watu wa moja, taifa moja likizungumza lugha moja ya kimbinguni. Amina. Ninatamani wakati huo, nami ninakaza mwendo niifikie mede hiyo, ikimtumaini Mungu, siku moja wakati imekwisha, inaweza kusema, inaweza kumsikia yeye akiniambia, njoo huku juu zaidi. Niko hapa Phoenix usiku wa leo katika jina la Bwana. Nisinge jaribu kuelezea yale yaliyotukia. Miji wenu, ninyi watu mnaozichukua hizi kanda, hakikisheni mtaipata hiyo. Ni wakati gani Bwana? Hiyo ilikuwa tu kabla sijaondoka nyumbani. Ono lilinituma hapa ni sijui nini, sijui, mimi si muuza kanda wala siyatilii mkazo mambo hayo. Tunazipata nasi tuna kazi ya kanda kote ulimwenguni. Huko mbali katika misitu na kila mahali, wana kitu fulani kidogo wanachotia masikioni, wanacho, na wanaweza kuunasa katika kanda, na kusimama pale na kufasiri huo moja kwa moja katika lugha yao, na unaenda kote ulimwenguni. Lakini mmoja niliokuwa nao huo, ni wakati gani Bwana? Ama, Je, huu ndio ule wakati Bwana? Baadhi mimi Jumamosi usiku majuma matatu yaliyopita huko kanisani. Baada ya maisha yangu yote ya kuona maono, kamwe sikupata kuwa na kitu kama hiki hapo kabla maishani mwangu. Wala sijui ni kitu gani. Mimi nipo tu hapa, bali yeye alinituma hapa. Sijui inamaanisha nini, ina nini tu, nipo tu hapa. Nami sina budi kuwa mwaminifu na mkweli, na hivyo ndivyo tu tutakavyoweza kufikia mahali popote na Mungu, ni kuwa mwaminifu. Maana watu watajua, Mungu anajua hapo mwanzo, sivyo ulivyo, kama ndivyo ulivyo ama sivyo. Nao watu watajua, kwa sababu wakati mmoja, kulikuwa na mtu aliyekuwa akijaribu kutabiri, naye Mungu akamwambia, ama yule nabii halisi akamwambia, kasema, hebu tukumbuke, umekuwa na manabii mbele yetu, nabii anajulikana kana tu wakati unabii wake unapotimia. Kwa hiyo ni afadhali tuwe na hakika kwamba tunajua Mungu alisema hivyo kabla hatujasema lolote kulihusu. Kuwa mwaminifu na mkweli. Sasa hebu natuviinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu kwa ajili ya maombi. Sasa hebu natuweke kando kila mzigo sasa kwa dakika chache zijazo. Sijui, katika kundi hili dogo la kupendeza la watu hapa usiku wa leo, ninajua kwamba kunazo hizo lulu zinazoketi hapa, ambazo Yesu atakuja kuzichukua siku moja, ambazo zitafufuka kutoka mavumbini. Na huenda kukawa na wengine hapa wasio na hakika sana kama watakuwa kule au hawatakuwa. Huenda ikawa mna haja ya vitu vingine. Iwapo kuna haja maishani mwako usiku wa leo, acha ijulikane kwa Mungu, unapoinua tu mkono wako ukisema tu, Mungu, wewe unajua ninalomaanisha sasa. Na unibariki, mimi ni mgonjwa, ninahitaji uponyaji. Mimi ni mkaidi, ninahitaji kurudi kwenye ushirika. Nataka kurudi, nimekosea, ninarudi, ninakutaka wewe uni saidie usiku wa leo nipate kurudi. Mungu akubariki. Baba wa mbinguni, sasa wakati tukikaribia kiti chako cha enzi kwa njia ya damu, kwa kuwa naye Aroni alienda mbele ya kiti cha rehema akachukua kwanza damu mkononi mwake, naye akaenda mbele. Nasi kwa imani usiku wa leo tunaipokea damu ya Yesu Kristo na kutembea kuelekea kwenye kiti cha enzi cha Mungu kwa ujasiri, ukijua ya kwamba tunayo haki kuja, sio katika haki yetu wenyewe, bali katika yake. Damu inawakilisha kutakaswa kwetu. Nami ninaomba Baba wa mbinguni ya kwamba wewe utatujalia maombi yetu. Kwanza, ungekuomba wewe uturehemu, ukitusamehe makosa yetu yote, tunapokiri makosa yetu na makosa yetu madogo na dhambi zetu za kisiri na dhambi zetu zisizojulikana. Nasi tunakiri pia kama wahudumu tukiwa makuhani dhambi za watu. Pamoja Bwana tunasimama. Tunawapenda watu. Tunajisikia kama Musa wakati alipojitupa katika pengo kuwashikilia watu hasira ya Mungu. Lilikuwa ni onyesho la jinsi gani hilo la haki ya Kristo, hapo Kristo alipojitupa mwenyewe katika pengo apate kuwaokoa watu. Pia Baba, sisi kama watumishi wake pamoja na Roho wake ndani yetu, kila Mkristo hapa ndani usiku wa leo anajishikilia mbele ya mwenye dhambi. Mungu wa rehemu, tunawalilia wagonjwa na wahitaji kwa ajili ya mikono hiyo ya thamani. Baadhi yao ni wazee, wengine vijana, wengine ni wa umri wa makamu, wanaoinua mikono yao. Unajua yote kulihusu Bwana. Naomba ya kwamba wewe utajibu kulingana na utajiri wako katika utukufu. Jalia kuwe na wengi usiku wa leo Bwana, watakaotoka hapa, walioingia ambao ni wagonjwa, jalia waondoke wazima, wameponywa. Kitu fulani ndiyo kwanza kitukie, hata hawawezi kukielezea, bali wanajua ya kwamba ni wazima. Jalia walio wakaidi waondoke, wamehesabiwa haki Bwana, ukijua ya kwamba wamerudi na kumchukua Kristo mahali walipomwacha. Jalia waende, wakafanye upatanisho. Tujalie Bwana kwamba wale ambao hawajawahi kuja watapata ule uhuru wa thamani wa kuwa huru, kutolewa kwenye kizimba, hawafungwi tena na mambo ya ulimwengu na shughuli za maisha haya, bali wamefanywa huru katika Kristo. Tujalie Baba. Bariki yote tunayohitaji sasa, na ulibariki neno lako na mtumishi wako, nasi tutakupa wewe sifa katika jina la Yesu tunaomba. Amina.
Now,
sasa, Kama tungesoma somo la maandiko ama maandiko kwa ajili ya somo hasa, wa Korintho wa kwanza mlango wa 14 kifungu cha 8 inasoma hivi. Katika wa Korintho wa kwanza 14:8. Kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa ajili ya vita? Hili lingekuwa ni somo la kutosha ambalo tungekuwa tukihubiri majuma mawili tangu sasa juu yake, na hata hivyo tusiguse kingo zake. Kuna kitu fulani kuhusu neno ambalo limetiwa pumzi. Siku zote uko kwenye fungu hilo moja, unaweza kuifunganisha Biblia nzima nalo. Hiyo ni kweli. Siku moja jamaa fulani aliniuliza, kasema, unawezaje kuchukua fungu lile lile? Nikasema, no, jamani, unachukua muktadha wa chochote kutoka kwake. Niliokota klova ndogo ya majani matatu iliyokuwa ardhini na kuiinua juu. Mtu huyo ameketi hapa usiku wa leo kutoka Tucson, nasi tulikuwa huko Pasadena, California. Ndipo nikasema, ningeweza kuchukua klova hii yenye majani matatu na kuhubiri miaka 25 juu yake, jinsi ambavyo ni uhai uliomo ndani yake, jinsi ambavyo hayo majani matatu yakiwa ni utatu katika mmoja, na lo, kuna mambo mengi tu ambayo tungeweza kusema juu yake. Basi vipi kuhusu maandiko? Ni neno la Mungu, ni ya milele, yalikuwa hayana mwisho, inazidi tu kuendelea mbele zaidi zaidi, ni kimbilio kwetu. Na sasa usiku wa leo, ninataka kuzungumza juu ya hili, baragumu ikitoa sauti isiyojulikana. Katika kuwazia hilo muda mfupi tu uliopita, nilipokuwa nikiwazia juu ya lile swala la ushuru wa mapato, nikawaza, karibu hakuna chochote siku hizi kilicho na uhakika. Kila kitu kina mashaka mengi sana kwake. Na chochote kilicho na mashaka hakiwezi kuaminika. Chochote kisicho na uhakika hakiwezi kuaminika. Kaa mbali nacho kama hakina uhakika. Iwapo una biashara, na ambayo una wafanyabiashara waliopo hapa, labda wengi wao. Ikiwa unaendesha biashara ambayo haina uhakika, hutawekeza sana ndani yake, kwa sababu mgao wake wa faida hauna uhakika, nawe hutawekeza sana humo. Ama kama wewe ni mfanyabiashara mzuri mwerevu, utangojea na kuchunguza ikiwa una fedha za kuwekeza mpaka upate kitu ambacho kina uhakika, kitu ambacho ni cha kutegemewa, kitu ambacho unaweza kukitegemea. Kwa sababu hutaki kupoteza pesa hizo kidogo ambazo umeweka akiba, kwa sababu kwa hizo unabudi kupata riziki yako kutokana na mapato kutokana na mgao wa faida iliyotoka kwenye uwekezaji huu. Mbona unabudi kupata kitu cha kuishia? Na pesa hizi kidogo ulizoweka akiba, usiziweke mfukoni mwako na kuziacha mle, kwa sababu wezi wataziiba. Unaona? Usifanye hivyo. Kama unazo, ziwekeze katika kitu fulani. Alafu unataka kuwa na uhakika na uwekezaji wako. Usipokuwa nayo, mbona, kamwe usiwekeze hata kidogo. Kwa hiyo, biashara hakika iko katika msimamo usio thabiti usiku wa leo. Biashara yoyote, karibu yote ulimwenguni, iko katika hali ya udhaifu, kwa sababu ulimwengu uko katika hali ya udhaifu. Huwezi tu kujiachilia. Sasa, nitaweka akiba fedha kiasi fulani, nikajijengee maskini makazi mazuri mahali fulani. Hiyo haina uhakika kabisa, nitakuambia haina, kwa sababu huenda serikali ikaichukua yote kwa ghafla. Mambo ambayo yameifanya demokrasia yetu kupotoka sana, hata si imara tena. Ilikuwa tungeweza kuweka matumaini mengi sana katika demokrasia yetu, na ambayo kweli nadhani ndio aina nzuri kuliko zote za serikali. Lakini hata hivyo, demokrasia yetu si imara. Kwa sababu sisi, taifa hili, watu wetu tunayo katiba, na katiba hii ndio yakini yetu. Lakini hata hivyo, katika hilo, katiba yetu si imara, kwa sababu tayari imevunjwa mara nyingi. Hayati Bwana Roosevelt aliifanyia uharibifu mkubwa. Kwa hiyo mnaona, mnaona inaweza kuvunjwa. Hamna matumaini makubwa unayoweza kuweka ndani yake. Siasa, ndoo jamani, jinsi zisivyoaminika. Watu wanabishana tu na kubishana na kubishana juu ya siasa. Nao majirani watakosana juu yake, na watu ambao wakati mmoja walikuwa ni marafiki wazuri. Rais fulani atainuka ama mtu fulani kugombea uliwali ama kitu fulani, naye jamaa huyo mwingine upande wa pili wa uzio wa kisiasa, nao watabishana mmoja na mwenzake mpaka wakosane juu yake. Siasa. Nami si nini, natumaini siumizi hisia za mtu yeyote, bali nafikiri kitu hicho chote kimeoza. Naona, naam Bwana. Kwa hiyo, kwa nini kubishana na kukosana juu ya kitu ambacho si kizuri kwa vyovyote vile? Hiyo ni kweli, ni vibaya tu sana. Mtu fulani aliniambia hivi majuzi, akasema, utapiga kura kwenye uchaguzi huu? Nikasema, tayari nimepiga kura. Kasema, lo, kwenye uchaguzi huu? Nikasema, nalimpigia kura Yesu. Nikasema, nitakwambia, kulikuwa na watu wawili walionipigia kura. Nikasema, Mungu alinipigia kura, naye ibilisi akapiga kura dhidi yangu. Nami nikampigia Mungu kura, kwa hiyo nilipiga kura yangu vizuri. Inategemea unapiga kura yako wapi, jinsi utakavyotokea. Kwa hiyo, angalieni, hivi majuzi tu, waonyesha tu mahali padogo, kisha tutaliacha.
In this last presidential election, when it was absolutely,
katika uchaguzi huu wa mwisho wa rais, wakati ilithibitishwa kabisa huko Chicago na mahali mbalimbali kwamba ile mitambo waliotumia kupigia kura kwamba ilikarabatiwa na chama cha Democratic, kwamba kila ulipompigia kura bwana Nixon ilikubidi kumpigia kura bwana Kennedy wakati huo huo. Kwa hiyo huna bahati, na ilithibitishwa. Nanyi mlilisikia monitor hivi majuzi usiku wakati walipofanya uchunguzi kote nchini kutoka Mississippi mashariki, bwana Nixon alikuwa amepata kura hizi za kupiga simu 4-1. Mtu anawezaje kushinda? Kama ingalikuwa ni bwana Kennedy, ingalikuwa ni vile vile. Mimi sina chama chochote. Chama changu kiko mbinguni, nami niko papa hapa pamoja nao usiku wa leo, umeketi katika mahali pa mbinguni, ukizungumza habari za mfalme wetu. Lakini mnaona, ninajaribu kuwaambieni, mambo haya ya duniani yanatikisika. Hapo, huwezi kuweka matumaini yoyote kwao. Hayaaminiki. Na chochote kisicho imara, ni afadhali nikiache tu, sipendi kitu hicho kibaya. Sipendi kujichanganyisha na upande mbaya. Napenda uhakika kuwa upande mzuri. Sasa, maisha ya kinyumbani yamekuwa hayana uhakika. Wajua, niliona makala hivi majuzi katika moja ya majarida mahali fulani kwamba kiasi cha talaka Marekani kiko juu kuliko taifa lingine lolote ulimwenguni. Nasi tunadhaniwa kuwa ni taifa la kidini. Naam, yaweza kuwa dini vema, bali si ile sahihi. Mnaona? Dini ni kifuniko tu, ni vigumu kujua tunachotumia kufanya kifuniko chetu. Adamu alijaribu kufanya baadhi kutokana na majani ya mtini na havikufanya kazi. Ilikuwa dhaifu sana wakati ilipombidi kuja kukutana na Mungu. Kwa hiyo, dini haitoshelezi hata kidogo. Lakini ungeweza kuwazia kwamba kiwango chetu cha talaka ni cha juu kuliko inchi zingine zote. Kiwango chetu cha talaka. Unaona utovu wa uadilifu ukiingia katika nyumba zetu. Ilikuwa ni la kushangaza sana kuona kwamba sehemu kubwa ya ule uchunguzi wa taifa, na katika, ninaamini ilikuwa ni Ohio, ambapo Ukristo ulifanyiwa uchunguzi, na ilishtusha kwamba ni asilimia ngapi ya wale ambao hata hawaendi kanisani. Halafu basi, yapata asilimia 80 ya wale wanaoenda kanisani, hawakujua ni kwa nini walienda. Hawajui ni kwa nini wanaenda. Wanaenda tu kanisani. Wewe huenda kwa nini? Pema, mama alitupeleka tulipokuwa watoto wadogo, nasi tunaendelea tu kwenda. Na halafu, sasa, asilimia nyingine ya hao, ilisema walienda tu kwa ajili ya kukutana na majirani zao na kuzungumza kidogo. Unaona? Mbona, linashangaza sana. Si ajabu, maisha ya nyumbani yamekwisha. Unaona? Maisha yoyote ya nyumbani yasiyo thabiti. Mwanamke yeyote anayeelekea kuolewa na mwanamume, naye hana uhakika na mwanamume huyo, afadhali amwache. Pia mwanamume yeyote anayetaka kumuoa mwanamke wala hana uhakika, heri uachane naye. Afadhali uombe mpaka ujibiwe juu yake, mpaka Mungu akupe jibu. Halafu anachokiunganisha Mungu, mwanadamu yeyote asikitenganishe. Lakini sisi kwanza hatuna budi kuomba mpaka tujibiwe juu ya hilo. Naam.
Now we find out that we have tried to convert the world by an educational program.
Sasa tunaona ya kwamba tumejaribu kuongoa ulimwengu kwa mfumo wa elimu, na si kweli tumechafua yote. Hakika kabisa, huwezi kuongoa ulimwengu kwa Kristo kupitia elimu. Elimu inamuondosha kwa Mungu kuliko vile inavyomvuta kwa Mungu, kwa sababu yeye hujaribu kufikiria ni mwerevu zaidi na anajua zaidi kuliko mtu mwingine. Kadri elimu ilivyo nzuri, Kristo kamwe hakuliagiza kanisa lake kuelimisha ulimwengu. Kamwe yeye hakuwaelimisha kufanya seminari. Kamwe kamwe hakuwaambia waende wakajenge hospitali. Hilo ni sawa. Lakini jukumu la kanisa ni kuihubiri injili. Enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Mnaona? Lakini lolote tofauti na hilo inakuwa si thabiti, kwa sababu liko nje ya mpango wa Mungu. Maisha ya kitaifa si thabiti. Vema, ulimwengu si thabiti. Tunaishi tu mahali ambapo ulimwengu mzima una wasiwasi mkuu, inavyoonekana ukiwatikisa wote. Kila taifa, kila mtu, mmoja anamuogopa mwenziwe. Wanazungumza amani. Walikuwa wakati mmoja, wao walisema, lo, tutakapomaliza vita vya kwanza vya dunia, kwamba wavulana wetu wote hawana budi kwenda kule, na hiyo itamaliza vita vyote. Bona, hata wako wameupulizia mbali moshi wa ile mizinga mikubwa hewani kabla hawajaingia katika vita vingine. Alafu wakawa na shirikisho la mataifa, na hilo lilikuwa liulinde ulimwengu, nalo likashindwa vibaya. Sasa wana UN, na ni kitu kile kile hasa. Tayari umeshindwa kabisa, haufai kitu. Kila kitu kinayumba yumba. Maisha ya taifa, maisha ya kisiasa, mitambo ya kupigia kura. Lo jamani, wana nini tu, kitu hicho chote kimetikisika, kila kitu. Sasa, ninataka kulileta kidogo karibu na nyumbani. Mnaona, maisha ya kanisa ni dhaifu na hayaeleweki. Sasa, hilo ndilo Paulo alilokuwa akizungumzia. Mnaona, hapo ndipo alipomaanisha baragumu ikitoa sauti isiyojulikana.
Church life is shook up. The people don't know hardly what to do.
Maisha ya kanisa yamevurugika. Watu karibu hawajui la kufanya. Wanaenda wakitangatanga kutoka kanisa moja hadi lingine, wakijaribu kutafuta ni lipi lenye kitu cha kweli. Wakienda huku na huku, wakijaribu kutafuta yaliyo sahihi, mahali palipo na fundisho la kweli. Basi mmoja atakuja huku, nao wanaweza kulielezea karibu tu kufikia hoja yenyewe ya kanuni ya imani yao ni kweli. Alafu basi, muda si muda wajua, wanapata upotovu mwingi sana katika hilo, hata wanajaribu kanisa lingine, waone kanuni yao ya imani ni nini, fundisho. No, yote haya, naona ya kwamba tumejivunja-vunja basi kwa mambo haya katika mamia ya taratibu mbalimbali za kanisa. Sasa, hakuna kitu dhidi ya hilo. Hiyo ni kwamba tu wanaweza kufanya hayo mambo mengine, basi wafanyayo, na hapana budi pawe na matokeo mazuri kwake mahali fulani. Ila unaona, huwezi kuweka matumaini yako katika kusema, mimi ni mfuasi wa shirika la makanisa ya Methodisti, na mimi niko sawa kwa sababu ni mfuasi wake. Mimi ni mfuasi wa shirika la Kibaptisti, nami niko sawa. Huwezi kufanya hilo. Hata huwezi kulifanya wakati unaposema wewe ni mfuasi wa shirika la makanisa ya Kipentekoste. Huwezi kufanya hivyo. Haikupasi kufanya hivyo kwa sababu sivyo. Maana ya kwamba wakati shirika letu la kwanza la Kipentekoste, lile baraza kuu lilipoundwa, haikuchukua muda mrefu sana kabla hawajaanza kutengana kutoka huko na kutengana kutoka hapa na hoja na mafundisho. Na sasa liangalieni tu kila mahali.
It goes to show that it's uncertain.
Mnaona, inaonyesha ya kwamba halina msimamo. Wale wanaotumainia tu dhehebu pekee si imara.
Now you would say, Brother Branham, you're taking a...
Sasa ungesema, ndugu Branham, unatutilia chumvi sana hapa. Unachora picha ya giza ya kutisha sana. Na ninakusudia kufanya hivyo. Nilitaka kufanya hilo.
I did it for a purpose.
Nilifanya hivyo makusudi, nipate kusema hivi. Kuna chochote kilicho cha hakika? Naam, kuna kitu kimoja kilicho cha hakika. No, inafuraha sana kwa ajili ya hilo, kwamba kuna kitu kimoja unachoweza kukitumainia na kuwa na hakika kwamba ni cha kweli. No, wakati kila kitu kingine kimekwisha, hili litakuwa limesimama. Iwapo utasoma Mathayo Mtakatifu 24:35, yeye alisema, mbingu na inchi zitapita, bali neno langu halitashindwa. Mungu anao msingi imara. Mzee mmoja alisema wakati mmoja, mzee mweusi huko kusini, alibeba Biblia wala asingeweza kuisoma. Nao wakasema, kwa nini unaibeba, Sam? Yeye akasema, ni Biblia takatifu. Kasema, imeandikwa juu yake. Kisha kasema, inaiamini kutoka jalda hadi jalda, nami naamini jalda pia. Akasema, kwa sababu ina Biblia takatifu, imeandikwa juu yake. Naye jamaa huyo aliyekuwa akisemezana naye kasema, kuamini yote yaliyo ndani yake. Sema, naam bwana, hakika ninaamini. Akasema, sasa vema, unamaanisha ungefanya lolote Biblia hiyo ingesema ufanye? Akasema, naam bwana. Akasema, vipi kama Biblia hiyo ilisema Sam aruke kupitia ule ukuta wa mawe pale, ungefanya nini? Akasema, ningeruka. Akasema, pema sasa, utapitaje kwenye huo ukuta wa mawe pasipo kuwapo na shimo mle? Akasema, iwapo Biblia ilisema Sam aruke, ungekuwako na shimo pale wakati Sam atakapofika pale. Kwa hiyo, hiyo karibu ni kweli, ungekuwako na shimo pale.
Only thing you have to do is take your stand up on God's word.
Jambo pekee likupasalo kufanya ni kuchukua msimamo wako juu ya neno la Mungu, naye Mungu atafanya njia kwa hayo mengine. Lo, msingi huo mkuu. Naamini yeye alisema huku katika Luka, inaamini ndiko alipokuwa akishuka kutoka mlimani, yeye aliwaambia wanafunzi, watu husema mimi mwana wa Adamu kuwa ni nani? Ndipo mmoja akasema Yeremia na wale manabii na kadhalika. Naye akasema, bali ninyi mwasema kwamba mimi ni nani? Hapo ndipo Petro alipotoa lile tamshi muhimu, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Akasema, heri wewe Simoni, mwana wa Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hili. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayatalishinda. Ni nini basi? Juu ya ukweli uliofunuliwa wa neno la Mungu. Kwa kuwa hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Nalo lilifunuliwa kwa Petro ya kwamba hilo lilikuwa ni neno la Mungu lililothibitishwa. Amina. Hiyo ndiyo sababu yeye angeweza kusema, inani anayeweza kunihukumu mimi kwamba nina dhambi? Inani anayeweza kunihukumu? Kila kitu neno limeandika juu yangu, nimekitekeleza. Mungu alikuwa amelithibitisha kwamba yeye alikuwa ni neno. Lo, hilo ndilo. Mungu alidhihirisha. Neno linasema hivyo, na kisha Mungu analifanya halisi, analitimiza, analionyesha. Miaka kadhaa iliyopita walipoliambia kanisa, hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu, huo ni mhemko tu ambao watu walijichochea. Lakini wale walioupokea walijua huo ulikuwa ni ukweli. Walijua Mungu alikuwa halisi. Na imethibitishwa mpaka leo hii. Mwenendo wa Kipentekoste wa Mungu kote katika mataifa umewaleta wengi zaidi ndani ya Kristo kuliko hayo mengine yote yalivyofanya. Mgeni wetu wa Jumapili, sio muda mrefu uliopita, lile gazeti la Katoliki lilisema, inaamini ilikuwa ni mwaka kabla ya mwaka jana, ama mwaka jana mojawapo, kwamba kanisa Katoliki lilisajili tu waongofu nusu milioni, ambapo wa Pentekoste walisajili 1,500,000. Amina. Ni kitu gani? Ni kitu kinachopanuka, neno la Mungu likienea kote kote. Jinsi tunavyopaswa kuwa wenye shukrani. Ni zaidi sana hata sasa wa episkopali, wa presbiteri, wa lutheri na wote wanakuja kupata baadhi yake. Mumeona kwenye mkutano wa wafanyabiashara, unawasikia wakizungumza juu ya wengine, episkopali, lutheri, presbiteri. Mbona, ni kwa nadra sana unasikia mpentekoste akifanya jambo lolote tena. Hiyo ni kweli, ni hao wengine wote. Kwa sababu gani? Wameona udhaifu wao wa kanuni zao za imani, nao wakarejea kwenye neno. Hapo unapata msingi, kitu ambacho hakiwezi kutikiswa. Unaona mle, Roho Mtakatifu akiishi maisha yake katika wanadamu, akijidhihirisha mwenyewe kwa ulimwengu. Nalo linawafanya watu kumwonea yeye kiu. Neno la Mungu lisilotikisika, lisilokanushika, lililodhihirishwa na akijionyesha mwenyewe, neno lenyewe likiishiwa kupitia maisha ya binadamu. Ni jambo la ajabu jinsi gani. Hakuna kitu kisicho cha hakika kuhusu hilo. Unaweza kuona mahali ambapo Mungu alifanya ahadi na hapa inadhihirishwa. Mamia ya miaka iliyopita, manabii walinena habari zake na hapa tunaliona likitimia. Kote katika ukosoaji, kote kupitia kwenye tofauti, kote kupitia kanuni za imani, jinsi wamejaribu kulikanyagia chini neno la Mungu. Jinsi walivyojaribu kuingiza elimu badala yake, walijaribu kuweka kibadala kuunda dhehebu, wamejitatanisha wenyewe. Na kutokana na hayo yote, neno la Mungu lingali linasimama angavu na memetevu kama lilivyowahi kuwa. Ni kitu gani? Ni kitu kile kile kilicho hakika. Mungu alisema, mbingu na inchi zote zitapita, bali neno langu halitashindwa. Halafu, hicho ni kitu ambacho ni cha hakika. Kama unataka kujitia nanga, iweke neno hilo moyoni mwako. Daudi alisema kwamba alirificha moyoni mwake, asije akatenda dhambi. Aliandika torati zake juu ya besera, kisha akazifunga mikononi mwake na kila mahali, akaweka neno lake mbele yake daima. Hiyo ndiyo njia, weka nia yako siku zote. Mungu alimwambia Yoshua, usigeuke kulia wala kushoto kutoka kwake, ndipo utakapofanikisha njia zako, ndipo utakapositawi sana. Na wakati kanisa lote litakapojiunganisha mbali na kanuni zake za imani na juu ya neno la Mungu, basi kanisa litasitawi sana. Hicho kitakuwa ndicho kitu ambacho kitakanyaga ukomunisti chini. Ni kitu gani kilichosababisha ukomunisti? Kitu hicho hicho unawazia ukomunisti wakati anapoeneza propaganda yao na kupanuka upesi sana kwa mamilioni, nao watu wanaogopa sana kuhusu kwamba ukomunisti utafifia na kufa. Hauna budi. Ukomunisti huenda wakafanya hili, huenda wakafanya lile. Ninaamini Mungu atautumia, lakini hiyo ni kweli. Kama tu alivyomtumia Nebukadreza, atashambulia vikali makapi yote ayaangamize kwa ukomunisti. Lakini hilo la hayo yametosha. Lakini angalia, lakini kitu hicho ukomunisti utakuwa na mwisho wake. Ukomunisti utafika mwisho wake. Lakini neno la Mungu halina mwisho kwa sababu halikuwa na mwanzo. Amina. Ila milele pamoja na Mungu. Na ikiwa umetiwa nanga, nalo neno limekolezwa ndani yako, wewe ni wa milele pamoja na neno. Amina. Hauna budi kufikia mwisho wake. Vitu hivyo vyote vinatikisika. Haidhuru wanajenga nguzo kubwa jinsi gani, haina budi kuporomoka. Mambo yote yasiyo yaliyo dhidi ya neno hilo ama kinyume chake itabidi yaondoke. Itabidi yaondoke kwa sababu neno linakuja kwa ushindi. Hakuna kitu kinachoweza kulizuia. Mungu tayari amekwisha kusema jambo hilo. Wakati yeye anapolinena, mbingu na inchi zitapita, bali halitashindwa kamwe. Lifiche neno hilo moyoni mwako. Jinsi ya kulichukua neno hilo na kulifanya likue, liweke moyoni mwako siku zote, kwa sababu kamwe halitashindwa. Neno la Mungu halitashindwa kamwe, kwa sababu yeye alisema halitashindwa. Kwa hiyo tunataka kuliweka juu ya hilo. Sasa Paulo alisema katika maandiko, kama kumfunza askari, askari kuijua sauti. Sasa, askari hana budi kujifunza sauti za nini yake, ya buruji ama baragumu. Hajui kama baragumu imepigwa, imelia, kama ashambulie ama kama arudi nyuma. Iwapo hajui tofauti yake, utakuwa na jeshi lilochanganyikiwa jinsi gani. Adui hakika angepata ushindi juu ya kundi la askari ambao hawakuwa na mafunzo mazuri kuliko hayo. Amina. Hiyo ndiyo shida ya makanisa yetu siku hizi. Tumewafunza kanuni za imani zikitofautiana moja na nyingine. Inatupasa kuungana. Inatupasa kuijua baragumu. Basi hiyo baragumu ni ipi? Wanasema baragumu ya injili ndiyo hiyo. Neno la Mungu aliye hai ndilo baragumu. Usichanganyishe chochote na hilo. Usimwache mtu mmoja kupiga kinubi cha Kifaransa na huyo mwingine apige buruji. Hakuna anayejua la kufanya, inasababisha mchafuko. Naye Paulo alikuwa akinena juu ya kumfunza mtu aijue sauti, na kama tu vile sauti hiyo ilivyo, ye anajua la kufanya hasa, kwa kuwa mpiga buruji ana amri zitokazo kwa jemadari mkuu. Basi anapopiga baragumu hii, jeshi linajua mahali hasa pa kusonga mbele hasa, na mahali pa kurudi nyuma, na kama kugeuka mkono wa kulia ama wa kushoto, ama jambo la kufanya kwa sauti ya hiyo baragumu. Sasa jeshi, vita, daima imekuwa ni vita. Kamwe hatukujiunga na kanisa ama kuingia ndani ya kanisa tupate kuja kwenye mandari. Lazima tutambue tunakuja kwenye uwanja wa vita. Kamwe siji ati watu wapate kunipapasa mgongoni na kusema, ndugu Branham, wewe ni mtu mzuri sana. La bwana, ninakuja hapo nimeshika ngao. Sihitaji ngao kwa hilo. Naja na helmeti pamoja na silaha, naja kupiga vita, kupigania kila inchi ya ardhi. Mungu alimwambia Yoshua, kila mahali nyayo za miguu yenu zitakapokanyaga, hapo nimewapa. Kwa hiyo, nyayo za miguu zilimaanisha umilikaji. Ndipo basi, kanisa linapofikia mahali, linapatana na kanuni za imani, na kupatana kwa neno, na kupatana na ulimwengu, na maanisha, basi limeanza kushindwa, linarudisha. Tunachohitaji usiku wa leo ni askari wamiliki kila ahadi ya kiungu ya Biblia hii ambayo Mungu aliliahidi kanisa, silaha zote za Mungu na kusimama. Ndicho tunachohitaji, askari. Sio kuchukua nguo rasmi za gwaride ya maonyesho ya mavazi. Siku zote ni tofauti. Wakati mtu, taifa lolote, tunawapelelezi katika kila taifa. Tunawapelelezi wa Kijerumani hapa. Tunawapelelezi wa Kiingereza hapa. Tunao wapelelezi huko Uingereza. Wanajaribu kufanya nini? Wanajaribu kupeleleza ni nyenzo za aina gani, ni bomu la aina gani yule mwingine alilo nalo. FBI wako karibu katika kila taifa. Wanapeleleza waone. Hivyo ndivyo wanavyoponea. Wanapeleleza waone huyo mwingine anapata bomu la aina gani. Ipo wanakuja na kuunda lililo bora kidogo zaidi, ama wanabuni kitu cha kulikabili. Hawaaminiani katika mataifa, maana hiyo inaonyesha ya kwamba mataifa yanatetemeka. Mbona Uingereza ingetulipua katika saa moja kama tungaliwaingilia, ama sisi tungewalipua? Inahitaji tu mtu fulani kule juu anayekiongoza kitu hicho kule anywe pombe moja ndogo ama mbili kupita kiasi, ama akosane na kitu fulani, na ndipo hiyo inarushwa. Hapa si muda mrefu uliopita wao wangesema kipande kidogo cha bidhaa imetengenezewa Japani wakati wa vile vita. Wangevurumisha kitu hicho sakafuni, watembee huku na huku kizalendo. Na sasa, mtalipia gharama kubwa kwake kuliko kitu chochote mnachonunua nchini. Ni jambo gani lililotukia? Hati hilo linalipia maisha wavulana wale waliofia kule. La hasha. Ni kitu gani? Sijali unapiga vitu vya kawaida jinsi gani, unaenda, haitamaanisha kitu. Kitatikisika. Bali kuna vita moja unavyoweza kuingia na kupata ushindi usioweza kuondolewa kwako. Hiyo ni sauti ya injili ya baragumu ya neno la Mungu, na imemiliki karama na ahadi ambazo Mungu alilipa kanisa. Hakika ndivyo. Sasa tunaona kutoa sauti hii ya baragumu. Sasa kila taifa hujaribu kuwapa wavulana wao ulinzi ulio bora sana wawezao kuwa nao. Sasa najua wakati mwingine silaha hizi si rahisi kubeba. Nilikuwa na ndugu Ruki, ndivyo walivyomuita, aliyeenda huko, nalo jeshi likampa kifurushi cha pauni 90 mgongoni mwake, na hiyo ni takribani uzito wake. Wakampa sepetu ya kuchimba shimo, bunduki, na lundo zima la makombora ya mkono. Halo, kamwe sijapata kuona furushi kama hilo. Maskini jamaa huyo mdogo alitembea kwa shida sana, na wakamshusha barabarani, apate kutembea maili 5. Karibu limuue. Akasema, upuzi huu wote ni wanini? Kwa nini niihitaji maskini helmeti hii kubwa mno? Sasa angalieni, jeshi linajua ataihitaji hiyo wakati mwingine. Kwani ninataka nini na sepetu huku kwenye barabara kuu nikitembea? Heri uzoee kuitumia, huenda ukaihitaji. Serikali haitatoa kitu isipokuwa ujue, wanajua itakubidi kukitumia. Unabudi kujizoeza kwa ajili ya hicho. Wanatafuta vitu vilivyo bora sana wawezavyo kupata kukulinda kwavyo, kwa sababu wanavutiwa na taifa. Wanapenda ulindwe vizuri iwezekanavyo, uziepa risasi. Hilo daima limekuwa hivyo. Ilianza katika bustani ya Edeni, naye Mungu hulifunza kanisa lake. Na nini? Wajua, daima inatubidi kuboresha. Sasa, zile ndege za zamani tulizokuwa tukizitumia huko nyuma katika vita vya kwanza vya dunia, vita vya pili vya dunia, ona, maskini vishambulizi hivyo hewani vyote vilitupiliwa mbali walipoweka hizi ndege kubwa maalum walizokuwa nazo. Ona, zilikuwa ni bure. Na sasa zile ambazo ndio kwanza watumie katika vita hivi vya mwisho, sasa zimepitwa na wakati, hawazihitaji tena. Wanazo jeti, na mnaona siku zote mnajaribu kuboresha hicho kitu kwa ajili ya kujihami. Lakini unajua nini? Haimbidi Mungu kuboresha. Mungu aliwapa watoto wake, askari wake, kitu bora zaidi walichoweza kupewa. Wakati alipowapa, yeye aliwapa nini? Aliwapa neno lake katika bustani ya Edeni. Naye mwanadamu alikuwa ajiimarishe nyuma ya neno la Mungu, na hakuna ibilisi anayeweza kumpata. Dumu katika neno. Sasa adui mpelelezi shetani alijaribu kuona ni nini angaliweza kufanya ili kulivamia hilo. Kwa hiyo alijua hangeweza kutokea tu na kumdanganya. Kwa hiyo jambo pekee angaliweza kufanya ilikuwa ni kumuingiza katika hoja. Na hilo ndilo Mungu hutumia siku hizi kuliimarisha kanisa lake, ni neno lake. Naye shetani hukaribia pamoja na nguvu za hoja. Shetani alijua huo ulikuwa ndio mwanya. Hapo ndipo mahali watu angalivunjika kwa urahisi sana, ilikuwa ni kutoa hoja. Unasema, sasa hebu tu nihojiane nawe. Sasa kuna haja? Kama Mungu alisema lilihitajika, linahitajika. Kama itatubidi kulia na buhu na kufanya yote haya, kama Mungu alisema kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ni muhimu, sijali ni mzito kiasi gani na kiasi gani cha ulimwengu kinachokubidi kuachilia, itakubidi kuutumia moja ya siku hizi upate kuishi. Ndio njia ya pekee ya kuponea. Sasa, hivi natupasa kufanya uponyaji wa kiungu, wakati tukiwa na madaktari walio bora sana ulimwenguni. Mungu aliwapa uponyaji wa kiungu, maana alijua itawabidi kuutumia. Aliwapa karama za roho. Na mara shetani alipomkaribia Hawa, alianza kuhojiana naye. Sasa, hakika, Mungu asingeweza kufanya hilo. Watu husema siku hizi, hakuna kitu kama kuzimu. Wengi sana wao hukuambia hivyo. Unaona? Hakika, Mungu asingeweza kuwachoma moto watoto wake. Bila shaka, yeye hawachomi moto watoto wake, bali ibilisi atawachoma wake. Wewe ni mtoto wa nani? Hilo ndilo jambo linalofuata. Uzimu kuliumbiwa ibilisi na watoto wake, sio watoto wa Mungu. Hakuna mmoja wao atakayeenda huko. Hiyo ni kweli. Inategemea wewe ni mtoto wa nani.
God gave Eve and Adam his word.
Sasa Mungu alimpa Hawa na Adamu neno lake, wala kamwe hajalibadilisha. Daima amekuwa na Mkristo ama mwaminio, kinga yake ni neno. Mbingu na nchi zitapita, kila kanuni ya imani itapita, kila dhehebu litaanguka, kila taifa litazama, lakini neno la Mungu litasimama milele. Kutakuwako na wakati ambapo nyota ya asubuhi haitaangaza tena. Kutakuwako na wakati ambapo jua halitaangaza, nao mwezi hautaangaza, wala ulimwengu hautazunguka katika mzingo wake. Lakini neno la Mungu daima litadumu vile vile. Naam. Hilo ni kitu kisichoweza kusogezwa, kitu ambacho unaweza kukitegemea. Ni la hakika. Mungu akisema chochote, hakika kitatukia. Kama yeye alisema katika bustani ya Edeni kwa ajili ya mkombozi, yeye angemtuma Masihi, ilikuwa hakika litatukia. Ingawa miaka 4000 walingoja, bali yeye aliwasili. Ilibidi aje kwa sababu ilikuwa ni neno la Mungu lililoahidiwa. Mungu aliahidi kumtuma tena, atawasili. Sijali ni makafiri wangapi na wenye kishuku watakaoinuka, chochote wafanyacho, jinsi ukomunisti unavyoenea, Yesu Kristo atakuja na atajipatia kanisa ambalo limeoshwa kwa damu na kulipeleka kwenye safari ya angani kwenda mbinguni. Kwa nini? Hakika litatukia. Neno la Mungu lilisema hivyo. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Hilo ni hakika. Mungu alisema hivyo, nalo haliwezi kusonga, haliwezi kutikiswa. Mungu alisema hivyo, kama tu utadumu pamoja nalo. Sasa, nakuwa na imani nalo. ulisadiki, sio sauti isiyojulikana. Mungu hawezi kutoa sauti isiyojulikana. Kanuni za imani zinaweza kutoa sauti isiyojulikana. Madhehebu yanaweza kuhubiri sauti isiyojulikana, bali Mungu hawezi kutamka sauti isiyojulikana. Nalo hili neno ni Mungu, wala hakuna kutoeleweka kulihusu. Linaeleweka kwa kila hali. Sasa lile kanisa kuu limevikwa silaha kwa neno. Sasa, wakati Yesu alipokuja, yeye alitumia silaha ile ile, hakika aliitumia. Shetani alipomjia katika nguvu zake zote, naye akasema, kama wewe ni mwana wa Mungu, fanya mambo fulani fulani. Yeye alisema, imeandikwa. Moja kwa moja, kurudi kwenye neno. Shetani akamjaribu vikali zaidi kidogo, lakini Yesu akarudi moja kwa moja pamoja na neno. Imeandikwa. Hapo yeye alibakia juu ya neno hilo, akituonyesha kama mfano, kama yeye alivyosema katika Wakorintho wa kwanza, Yohana Mtakatifu 14:13, nimewapa mfano. Nao huo ni mfano kwamba inatupasa kusisitiza, inatupasa kuweka matumaini yetu kikamilifu katika neno la Mungu. Kingine chochote na kiwe ni uongo. Hicho ni kitu kimoja kilicho cha hakika. Mungu alifanya ahadi, Mungu ataitimiza hiyo ahadi. Wao wanasema, jambo hili inawezaje kutukia? Yeye anawezaje kulikusanya kundi la watu pamoja na neema ya kunyakuliwa wapate kupaa juu? Sijui jinsi atakavyolifanya. Sio kazi yangu kuuliza jinsi atakavyolifanya, ni jukumu langu kuwa tayari tu kwa ajili yake. Yeye aliliahidi litatukia. Aliliimarisha kanisa lake kwa neno. Basi jambo la kwanza lilikuwa ni hoja. Sasa wao wanasema, hivi si ni wazi sasa, kama nikiwa mfuasi wa kanisa hili, hivi hilo si ni zuri tu kama kanisa lile? Unalo kanisa moja tu unaloweza kuwa mshiriki wake. Kamwe hutaweza kujiunga na hilo. Huenda ukajiunga na chama cha Methodisti, na chama cha Presbiteri, na chama cha Baptisti, na chama cha Kipentekoste, bali unazaliwa katika kanisa la Yesu Kristo. Kwa hiyo, hilo hapo kanisa. Hayo ni vyama, ambapo watu hukusanyika pamoja, kama kunguru kuketi kwenye tawi hili, na huwa kwenye tawi hili, na kadhalika. Huo ni ushirika wenu mlio nao pamoja, wakati mnaposhiriki mlo ule ule. Lakini napofikia kanisa la Yesu Kristo, kuna njia moja peke yake. Hiyo ni kuzaliwa, Ni kama tu mtu, kama vile nimesema mara nyingi, kama ndege mweusi aliyeketi kwenye tawi, akijaribu kuchomelea manyoya ya tausi kwenye mabawa yake, na kusema, mnaona, mimi ni tausi mwenye hatua za mikogo. Mnaona, yeye alijichomelea hayo manyoya, yeye mwenyewe. Kama alikuwa ni tausi halisi, asili yake ingekuza unyoya wa aina hiyo. Iwapo kanisa la Mungu aliye hai, ni kanisa la Mungu aliye hai, itazaa neno la Mungu aliye hai. Haikubidi kuongezea manyoya ya tausi popote. Na kila unyoya mle utakuwa umeunganishwa na tausi. Unaweza kuamini hilo. Na kila unyoya uliounganishwa kwenye kanisa la Mungu utakuwa ni neno la Mungu. Yeye kamwe hataingiza chochote kingine ila neno. Amina. Maana asili ya roho huzaa tu neno. Amina. Inaanza kujisikia kubarikiwa kweli. Si jambo lolote unalojaribu kufanya, si kitu unachojitengenezea, huwezi kujitengenezea huwezi kujitengenezea wokovu, huwezi kujitengenezea karama, unabudi kuzaa karama bila shaka. Unaona, kondoo hatengenezi sufi, yeye yuna sufi kwa sababu yeye ni kondoo, yeye huzaa tu sufi. Mcheri hautengenezi cheri, huzaa tu cheri kwa sababu uhai wake uko hivyo. Nalo kanisa la Mungu aliye hai aliliingizi hili, kujaribu kujifanya lionekane kama kitu fulani. Wao tayari wako jinsi walivyo kwa neema ya Mungu. Nalo neno la Mungu limeunganishwa nao, nao wameunganishwa na neno. Nazo kazi zilizotolewa katika yule mkamilifu Yesu Kristo, Mungu aliyedhihirishwa katika mwili, zitajizalisha kupitia kwa kila mwaminio aliyezaliwa mara ya pili. Yeye alisema hivyo. Amina. Hakuna lingine. Sasa, hicho ni kitu cha hakika. Sasa, ingekuwa kidogo inatatanisha kwa mtu kama kamwe hakujua sauti halisi ya baragumu. Sasa, mtu ambaye kamwe hajafunzwa kuijua baragumu, wala kamwe hajaisikia, pema, huenda akachanganyikiwa kidogo, anaposikia kitu fulani kikitoa sauti tofauti na ile aliyoisikia. Siku zote amesikia, jiunge na kanisa, peleka barua yako hapa na hapa, huenda hilo likawa ni sawa, hilo tu, hilo ajualo. Lakini unapofikia kurudi, kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu, kunena kuhusu nguvu za Mungu na mambo wafanyayo yeye, na jinsi inavyowafanya wanawake na wanaume, wote kujitakasa kutokana na maisha ya dhambi, jinsi navyo wafanya kutembea kitaua kiaminifu, na mambo lifanyayo na kuleta ubatizo, kunena kwa lugha, kuwaponya wagonjwa, kuwatoa pepo, kutabiri, karama, lo, maono, kila kitu kanisani. Haleluya, hiyo ni kweli. Ninapofanya hivyo, basi kidogo huwatatanisha hao ambao kamwe hawajasikia baragumu ya aina hiyo. Vema, unasema, kanisa langu halifundishi hayo, basi haliipigi baragumu ya injili. Utukufu, kweli. Bali kwa askari hao waliofunzwa, haleluya, wanapoisikia sauti ya baragumu hiyo, wanajua jinsi ya kusimama kwa utaratibu. Twendeni askari wa Kristo. Utukufu. Loo, hiyo ni hakika. Unajuaje ni hakika? Iko kwenye neno. Pema, unasema, kanisa letu halifundishi hayo, lakini baragumu inalinena. Sitaki kufunzwa kufuata kanuni ya imani ya kanisa, maana itatikisika na kuanguka. Bali kama umefunzwa kwenye neno, mbingu na nchi zitapita, nalo neno hili halitapita kamwe. Kila kanuni ya imani, kila kitu kingine kitaanguka, bali neno hili halitashindwa kamwe. Amina. Hiyo ndiyo sauti. Hiyo ndiyo sauti ninayotaka kusikia. Naam Bwana. Oh, unasema, nitajuaje? Yesu alisema, kondoo wangu huisikia sauti yangu. Wanaijua baragumu yangu. Yeye alisema katika Yohana Mtakatifu, mlango wa 14 na kifungu cha 12, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Sasa, yeye alisema hivyo. Kama mtu akisema, vema, Waebrania 13:8 ilisema, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo, na hata milele. Loo, wao wanasema, kwa njia fulani. Sasa, kondoo halisi atasema, loo, kitu fulani kilitoa sauti kali katika hilo. Hilo halisikiki kuwa sawa. Loo, hapana budi, ilikuwa ni chombo cha pembe ya Kifaransa. Hiyo haikuwa ni baragumu, maana Biblia haitoi sauti yoyote isiyoeleweka. Inasema, mtapokea Roho Mtakatifu. Sio huenda mkapokea, mtapokea kila mmoja. Kwa muda gani? Kwa watoto wenu, na kwa watoto wa watoto wenu, na wale walio mbali, hata kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Itatoa sauti ya baragumu katika kila jamii na kila kizazi, nao wataisikia sauti yake. Wataiamini wale waliokusudiwa uzima. Amina. Wataiamini kwa sababu wanajua ni baragumu ya injili ikilia, si isiyojulikana. Kila askari anajua jinsi ya kusimama. Sasa mliwaona Petro na Yohana, Yakobo na kanisa la mwanzoni wakipiga hatua kuelekea huku kwa sababu ile baragumu. Yesu alisema, enendeni ulimwenguni kote naihubiri injili. Marko 16, mnaona, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Tunamwona Petro, Yakobo, Yohana na hao wengine wakijipanga, wakienda taratibu kwenye hilo. Atinasi tugeuke upande mwingine kutoka kwa hilo. Mmoja akisonga mbele, mwingine akirudi nyuma. Mmoja akisema, pema, hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya mwingine. Hiyo sauti ilikuwa kwa ajili ya mwingine. Oh, la, haiwezi kuwa hivyo. Jeshi lote la Kikristo huisikia baragumu. Mungu alisema, hiyo ilikuwa ndiyo baragumu. Hawezi kuibadilisha. Hiyo ndiyo sauti ambayo yeye alisema ingetolewa. Hivi watu wote watajua, nalo kanisa linaondoka. Baadhi yao hawaamini katika kuja kwake kimwili. Biblia ilisema yeye atakuja. Kwa hiyo tunakutazamia kuja kwake. Ikiwa yeye hayupo hapa usiku wa leo, tutamtazamia asubuhi. Kama hayupo hapa asubuhi, tutamtarajia kesho usiku. Nasi tutaendelea kutazamia. Kama tukilala usingizi, ini yetu hatujachoka bure. Kwa kuwa baragumu ya Mungu itatoa sauti hiyo ya mwisho, na waliokufa katika Kristo watafufuka, nasi tulio hai na tulio salia tanyakuliwa pamoja nao kumlaki Bwana hewani, na milele tuwe huko. Hiyo ndiyo sauti ya baragumu. Niishi ama nife, haileti tofauti yoyote. Nitaifikia hiyo sauti, nitafufuka. Utukufu kwa Mungu. Fufuka. Lo, naam. Naam. Yesu alisema ya kwamba kondoo wangu huisikia sauti yangu. Yeye alikuwa neno lililodhihirishwa. Wakati nini? Hivyo ndivyo kondoo wake wanavyomjua. Sasa waangalieni wale Mafarisayo na hao kwenye siku hiyo. Lo, wao walisema, mtu huyu ni Beelzebuli. Wakati alipomwambia yule mwanamke kisimani ambapo kuhusu dhambi zake, waume zake aliokuwa nao. Wakati alipomwambia Nathanieli mahali alipokuwa, chini ya mti, mahali Filipo alipomuita, chini ya mtini akiomba. Ona, hao walimu wa siku hiyo walisema, mtu huyu ni Beelzebuli, yeye ni ibilisi, yeye ni mpiga ramli. Bali hiyo haikuwa hivyo kwa Petro, Yakobo na Yohana, hao wengine. Wao walilijua. Kwa nini? Walijua ya kwamba Mungu alisema kwamba Masihi atakapokuja chini ya sauti iliyovuviwa ya Musa, yeye atakuwa ni nabii. Basi walipoyaona mambo hayo aliyosema yakidhihirishwa na kufanywa makamilifu, walijua hicho kilikuwa ni chakula cha kondoo. Walijua hiyo ilikuwa ni baragumu, nao wakaanza kuifuata. Kondoo wangu wanaijua, maana waliliona neno la Mungu likidhihirishwa. Sasa watu siku hizi hawaamini kuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu, wanashuka huku ama mahali pengine ambapo wanaye Roho Mtakatifu, nao wanaiona ahadi ya Mungu ikitimizwa kikamilifu. Ona, kondoo wangu huisikia sauti yangu. Wanajua sauti ya baragumu hiyo, kwa maana ni Biblia. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye angali Waibrania 13:8 kabisa. Sijali sasa, haileti tofauti hata kidogo ni vyombo vingapi mbalimbali vya pembe vya kanisa vinalia. Na pembe nyingi sana za kanisa, mwajua, ikilia kila kitu huku na huku. Ikisema, lo, siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu. Lo, kondoo halisi hawasikilizi hayo, kini wao wanaisikiliza ile baragumu, ile ya kweli. Pembe hiyo ya kanisa huenda ikatoa sauti yoyote. Huenda wewe, angalieni kile zilicho nacho siku hizi, hizo pembe za kanisa. Moja inakimbia huku, na nyingine inakimbia kule. Naye ibilisi ameketi kitako akisema, jamani, wanashambuliana tu, hivyo tu, hata hainibidi kuunyosha mkono wangu. Lakini ndugu, hebu wote wavae silaha wakati mmoja, warudi kwenye utaratibu wa kawaida. Lo jamani, ndipo utaona, tuendeni askari wa Kristo. Kweli, pasipo kuzisikiliza pembe fulani, bali kuisikiliza baragumu. Hebu tusimame tu kwa dakika moja na kurudi nyuma na kuangalia wachache sasa. Tunakaribia kufunga, maana sitaki kuwaweka hapa kwa muda mrefu sana. Lakini hebu turejee nyuma na kuangalia baadhi ya wale walioisikia sauti hii. Hebu tuchukue, nao walikuwa na hakika. Sasa nimewaonyesha kila kitu kingine hakijulikani. Hebu tumchukue tu mzee mmoja kwa muda kidogo. Hebu tumchukue Nabii Ayubu. Sasa mtu huyo alipitia majaribu, bali alijua ya kwamba Mungu alihitaji sadaka ya kuteketezwa. Hiyo ndiyo Mungu aliyohitaji, na hiyo tu ndiyo aliyohitaji. Na haidhuru ni maafa mangapi yaliyotokea nyumbani mwake, Mungu daima hanini. Unapoona lolote likienda kombo kwa jamaa fulani, hilo halimaanishi kwamba anacharazwa na Mungu. Huenda isiwe kwamba yuko nje ya mapenzi ya Mungu, yeye anajua moyoni mwake kama anaisikiliza baragumu ama la. Mungu alihitaji dhabihu hii ya kuteketezwa, naye Ayubu akasimama moja kwa moja juu yake. Hivyo tu, wao walisema, Ayubu, wewe ni mtenda dhambi kisiri, unafanya makosa fulani. Lakini yeye alijua vizuri zaidi. Alidumu papo hapo, kwa sababu alikuwa ameisikia sauti ya baragumu, naye akadumu nayo papo hapo. Ndipo hatimaye kwenye mwisho kabisa, wakati alipokuwa Bilisi alikuwa ameachiliwa juu yake, na akaichukua familia yake, kisha akawachukua watoto wake, akawachukua ngamia wake, na kuchukua mali yake yote, akaiharibu afya yake, akaketi kwenye lundo la majivu. Ilionekana kana kwamba kila kitu kilikuwa kimekwisha, lakini angali alisema, ninajua mkombozi wangu yu hai. Siku za mwisho atasimama juu ya inchi, ingawa mabuu ya ngozi yanauharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu. Hakuna kitu kisicho cha hakika kuhusu hilo, sivyo? Sio kwa namna fulani nafikiri yeye yuhai. Yeye alisema, najua yeye yuhai, na yeye atasimama katika siku za mwisho juu ya inchi, ingawa mabuu ya ngozi yanauharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu. Lo jamani, lilitukia. Alikuwa na uhakika kabisa. Ibrahimu akitembea kondeni siku moja, alimsikia Mungu akisema, Ibrahimu, mimi ninaenda. Alikutana na Ibrahimu kabla ya neno lililoandikwa. Ndipo yeye akasema, Ibrahimu, nitakupa mwana kwa mke wako Sara. Naye alikuwa na umri wa miaka 65 wakati huo, na Ibrahimu alikuwa na 75. Nao wakajiandaa kwa ajili yake, wala hakuona aibu kushuhudia. Alijua atampata huyo mwana. Nayo Biblia ilisema, hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alishawishika kabisa. Amina. Alishawishika kabisa. Hiyo inamaanisha ya kwamba amekutana na yakini. Amina. Jambo ndilo hilo. Yakini ndiyo mwisho wa safari. Ndilo jambo la mwisho. Ni yote. Yeye alisema, nimeshawishika kabisa ya kwamba yale Mungu aliyoahidi, Mungu anaweza kutimiza. Hivi wewe usiku wa leo umeshawishika kabisa ya kwamba huyu ni Roho Mtakatifu? Hivi umeshawishika kabisa hii ndiyo njia? Umeshawishika kabisa yeye ni mponyaji? Hivi umeshawishika kabisa ya kwamba yeye yuaja tena? Hivi umeshawishika kabisa yeye ni yule yule jana, leo na hata milele? Amina. Kushawishika kabisa? Naam, hebu na tumchukue mwingine, Eliya, akisimama pale juu ya mlima. Alikuwa amebishana na Yezebeli na uso wake uliopakwa rangi. Kidogo alikuwa akichoshwa nao. Karibu wanawake wote wanajifananisha na mama taifa. Labda nywele mkato wa kichwa maji na chochote walichokuwa nacho katika siku hiyo. Yeye alikuwa amelibishania hilo sana, hata lilikuwa karibu limemwangamiza. Moja kwa moja, Mungu akamwambia, shuka uende kule. Unajua, inanyesha karibu kila siku mbili ama tatu kwa juma huku. Bali, wewe mkabili Ahabu, kamwambie, Bwana asema hivi, umande hautaanguka kutoka mbinguni, mpaka nitakapo uagiza. Lo jamani, yeye hakusema, sasa Ahabu, labda, huenda ikawa itatendeka hivi. Lo, la, yeye alishawishika kabisa, hakuna kisicho hakika. Umande hautaanguka. Mvua haitakuja mpaka nitakapoiagiza. Amina. Utukufu. Lo, kwa nini? Yeye aliisikia baragumu. Ilikuwa inaeleweka. Yeye alimjua Mungu wake. Alijua jambo fulani. Wakati Mungu aliponena neno hilo, mbingu zote na inchi zitapita mpaka litendeke. Ingebidi litendeke. Yeye alishawishika kabisa. Sasa yeye alisema, Eliya, ninakutaka upande, uende kule katika mahali palipo pakavu kuliko pote nchini, moja kwa moja mlimani ambako hamna chemichemi, bali ninayo moja kule kwa ajili yako. Yeye alishawishika kabisa. Alipanda juu ya mlima akaketi chini karibu na kijito cha Kerithi. Sasa ninaenda kufanya nini hapa juu? Tayari nimewaamuru kunguru wakulishe. Sasa ni vipi hao kunguru? Sasa ngoja kidogo Bwana. La, la. Baragumu ililia. Hilo la tosha. Litatukiaje? Sijui, sijali. Unaona? Sio kazi yangu kujisumbua juu ya hilo. Hiyo ni kazi ya Mungu. Yeye alisema aliwaamuru kunguru. Vema Bwana, naomba unielezee na uniambie tu ni wapi hao kunguru walienda kwenye shule gani kule kujifunza kuzungumza Kiebrania. Ni nini ya jinsi gani wanapika kwa stovu za gesi ama wana moto wa kuni ama wanafanyaje hilo? Nao ni wapi watakapo nini? Watamchinja mnyama wa namna gani? Hao ni ndege mdogo tu, watanichinjiaje mnyama wapate kuniletea sambusa ya nyama? Mnaona, mnaona? Hilo halikuulizwa. Mungu, parapanda ya Mungu, sauti yake ilitoa sauti na kusema, nimefanya, sio Eliya, huenda nikalifanya, nimelifanya, nitalifanya, nimelifanya tayari. Amina. Huyo ni Mungu wetu usiku wa leo, sio yeye atalifanya, tayari amelifanya. Amina. Tayari amelifanya. Amina. Sio atalifanya, huenda akalifanya, labda atalifanya, amelifanya tayari. Nimewaamuru kunguru. Yeye alimtoa roho wake kwa watu wote. Alizitoa baraka zake. Alipaa juu, akawapa wanadamu vipawa. Fulani atalipata, fulani atalikataa. Sio kazi yangu jinsi linavyokuja, ni kusudi tu lifike pale. Mungu alisema lingekuwa hivyo, na ndivyo lilivyo. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa, Roho Mtakatifu. Atakujaje? Sijui mimi. Ahadi hii ni kwa ajili ya watoto wenu, kwa wale walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Sasa usingeweza kuelezea hilo vinginevyo. Parapanda imelia tayari, nami ninaiamini. Niliitii na nikaipata. Amina. Sasa hebu jaribu unibishia niliache hilo wakati mmoja. Amina. No, mimi si mkamilifu. La, kama usiku ule, maskini yule dada mweusi, yeye alisema, mzee, aweza kutoa ushuhuda? Naam mama. Akasema, ninataka kusema jambo hili moja. Akasema, mimi haiko jinsi ninavyotaka kuwa. Kisha akasema, mimi haiko jinsi ninavyopaswa kuwa. Lakini, kuna jambo moja nijualo, mimi haiko vile nilivyokuwa. Kwa hiyo, hilo, hivyo ndivyo tunavyojisikia kuhusu hilo sasa. Siko jinsi nilivyokuwa, kwa sababu nimeokolewa usiku wa leo kwa neema ya Mungu na kuupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu juu ya lile agizo. Ilimwagwa huko nje kwenye siku ya Pentekoste, ile ahadi ilitolewa, nami nikaiamini. Hakuna kitu kisicho cha hakika. Niliisikia sauti, nikaitii, nami nina hakika hivyo ndivyo ilivyo. Bila shaka, ninajua ndivyo ilivyo, hakika. Simioni, yule mtakatifu mzee, mwenye umri wa kadri miaka 80, mamia ya miaka tangu nabii hata kuwa duniani, bali akitembea huku na huku akiwa na sifa kuu. Roho Mtakatifu alizungumza naye siku moja, kasema, Simioni, unajua, hutaona mauti, mpaka utakapo uona wokovu wa Bwana. Utukufu! Labda kuhani mkuu akizipangusa ndevu zake mara chache na kusema, Simioni, inakupasa kuzichanua ndevu zako upande huo mwingine. Akasema, hiyo haileti tofauti yoyote. Unajuaje uko sahihi? Roho Mtakatifu aliniambia hivyo. Sitaona mauti. Mbona, Simioni, mbona, wewe ni, mbona, uko tayari kufa sasa hivi? Oo, ijali nisemayo, kini Mungu aliniambia ya kwamba, sitaona mauti, paka nitakapo uona wokovu wake. Hakuna chochote kisichojulikana. Sita kufa, uwezi kuona mauti, mpaka nitakapo muona. Amina, jambo ndilo hilo. Utafanyaje jambo hilo, Simioni? Mimi, hiyo si kazi yangu. Yuko wapi, Simioni? Sijui. Unajuaje utamuona? Mungu alisema hivyo. Jambo ndilo hilo, ni neno. Sitaona mauti, mpaka nitakapo muona. Lo, jamani. Lo, maskini jamaa mzee, hakika amerukwa na akili, mwajua. Kwa hiyo, achaneni tu naye. Lakini yeye alimuona hata hivyo. Naam Bwana, Mungu hufanya njia kwa ajili ya watu hao, watakao liamini neno lake. Yesu alipokuwa hapa duniani, na alikuwa amesimama pale kwenye kaburi la Lazaro. Ama kabla ya hapo, wakati alipokuwa akihojiana na hao watu, wakinena juu ya vile yeye, akiwa bado hajapata umri wa miaka 50, naye alisema amemuona Ibrahimu. Mnaona jinsi alivyokuwa na hakika? Alisema, Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Sio nilikuwa, ama nitakuwa, bali mimi niko. Nina hakika. Kisha, yeye akasema, kwenye kaburi la Lazaro, kabla hajashuka kule, yeye alisema, alimwambia Martha, akasema, mimi ndimi ufufuo, uzima, sio ninapaswa kuwa, ama nitakuwa, lakini, mimi niko. Amina. Ndugu yangu, kama ungalikuwa hapa, asingalikufa. Lakini, hata sasa Bwana, lolote utakalo muomba Mungu, Mungu atakupa. Yeye akasema, ndugu yako atafufuka tena. Loo, atafufuka katika siku za mwisho, kwenye ufufuo wa kiyama. Alikuwa ni mvulana mzuri, naam, ninaamini atafufuka. Bali Yesu akajinyosha kidogo mwenyewe, juu kasema, lakini mimi ndimi ufufuo na uzima. Hiyo nitakuwa, ninapaswa kuwa, ama kadhalika, mimi niko. Hakuna kitu hapo, hakuna cha kusitasita, kutikisika juu ya hilo, hakuna kisichoeleweka, ilikuwa ni cha kweli. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Ye aniaminie mimi, ajapo kufa, atakuwa anaishi. Kila aishie na kuniamini mimi, hata kufa kamwe. Sasa, sio huenda wasife, labda hawata kufa. Hakuna kitu, hakuna kisicho hakika kulihusu. Hawata kufa. Ye ayasikiae maneno yangu, na kumuamini ye aliyenipeleka, yuna uzima usio na mwisho, wala hata ingia hukumuni, bali tayari amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Ati haiwapasi kuingia hukumuni. Hawata ingia hukumuni. Amina. Ye aliichukua hukumu yangu. Sina shughuli yeyote kule. Amina. Haya basi. Nimepita kutoka mautini kuingia uzimani. Lo. Sasa ye alisema aliliamini. Sasa, Yesu kamwe hakusema, pema, unajua, kwa kuwa unaamini hilo, nawe unajua kwamba mimi ni neno, na mimi, unajua kwamba mimi ndiye aliyekuwa aje, umekiri hilo, unaliamini. Nitakwambia kile huenda tukafanya, hebu tuende tukawakusanye wazee, na tushuke tuende tuone kama tunaweza kufanya lolote kulihusu. La. Yeye alisema, nitanini, sio tushuke tuende, nione kama ninaweza kumfufua, nitaenda nikamuamshe. Amina. Sio nitajaribu, nitamuamsha. Hakuna chochote kisicho hakika. Hiyo haikuwa sauti isiyojulikana hapo aliposema nitamuamsha. Na yuyo huyo alisema, nitafanya, nilikutolea ahadi. Haleluya. Lo jamani. Amina. Nitaenda nikamuamshe. Tena yeye akasema, liharibuni hekalu hili, nami nitaona kile ninachoweza kufanya kulihusu. Liharibuni hekalu hili, nami nitalisimamisha tena katika siku tatu. Hakuna kisicho hakika. Sasa nitajaribu. Ninyi nyote huenda mkasimama hapo, muone kama naweza kufanya hivyo, ama siwezi. La, nitalisimamisha. Hakuna kisicho hakika, nitalisimamisha. Ninyi liharibuni, nitalisimamisha. Loho jamani, kwa nini? Alijua ya kwamba yeye alikuwa mtu huyo katika maandiko, ambaye Daudi alinena habari zake, sitaiacha nafsi yake kuzimuni, wala sitamuacha mtakatifu wangu aone uharibifu. Naye alijua alikuwa amehesabiwa katika ahadi hiyo ya maandiko, kwa hiyo basi, yeye alikuwa na hakika. Sasa, hivi hatuwezi kuwa na hakika hivyo. Unamchukua yeye mfano kwa ajili ya mambo mengine. Mradi tu neno la Mungu lililisema. Hivi hatuwezi kuwa na uhakika kuhusu neno kama yeye alivyokuwa nao kulihusu. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Nitalisimamisha tena. Amina. Kwa nini? Ye alijua neno lilinena kulihusu na yeye alikuwa na hakika ya kufufuka. Kama mimi ndimi mtu yule pale katika Yohana 5:24, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, nami nitamfufua tena katika siku za mwisho, hata ingia hukumuni, amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hao ni sisi. Basi tunahofia nini? Kuna shida gani? Inaleta tofauti gani umevaa chapa gani? Unajiita hiki, kile, ama kinginecho. Sisi ni watoto wa Mungu kwa neema ya Mungu. Tumejazwa na Roho Mtakatifu kwa neema ya Mungu. Inaleta tofauti gani kuhusu kama huyu ni kile, ama kile, kama yeye ni mpresbiteri, mmethodisti, mbaptisti. Kama yeye amejazwa na Roho Mtakatifu, yeye anao uzima ufufuao ndani yake. Amina. Naam. Sasa, kwenye siku ya Pentekoste, Yesu aliwaambia katika Luka 24:49, tazama, ninatuma ahadi, sio huenda nikafanya hivyo, nitaona kile ninachoweza kufanya kulihusu. Nitatuma ahadi ya Baba yangu juu yenu, lakini nendeni kule kwenye mji wa Yerusalemu na kungoja mpaka takapovikwa nguvu. Sasa, vipi kama wangengoja, tuseme, lo, siku sita, waseme, kwani tunangoja nini? Inaamini tunapaswa kuikubali kwa imani, sivyo? Vipi kama Yakobo alisema kwenye siku ya tisa, kasema, Simoni, njoo hapa kwa dakika moja. Unajua, hivi majuzi nilikuwa na namna fulani ya hisi ya kigeni. Unaona? Na unajua ninaloamini. Naamini yeye hatutaki sisi kungojea tu hapa. Ninaamini tayari tumeipata. Hivi hufikiri hivyo? Hebu tuendelee na kazi yetu. Hebu tuendelee na huduma yetu. Lo, kamwe isingalitendeka. Kwa nini? Walijua ya kwamba nabii alisema. Sasa, sikilizeni, nabii alisema, amri lazima iwe juu ya amri, kanuni lazima iwe juu ya kanuni, hapa kidogo na pale kidogo, shikilia yaliyo mema, kwa kuwa, kwa midomo ya watu wageni, na kwa lugha nyingine, nitasema na watu hawa, na hii ndio raha, sabato. Walijua jambo fulani lilikuwa litukie wakati ilipokuja. Nitaimwaga roho yangu katika siku ya mwisho, Yoeli 2:28, itakuwa katika siku za mwisho, asema Mungu, nitaimwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu na binti zenu watatabiri. Juu ya wajakazi wangu na watumishi wanawake, nitaimwaga roho yangu katika siku hiyo, itaonyesha ishara mbinguni juu na katika inchi chini, na moto na moshi na mvuke. Walijua ya kwamba, ilibidi kwenda tukio fulani, itakalo ambatana na kuja huko kwa Roho Mtakatifu, hawakuwa wakichukua sauti isiyojulikana. Bali walipohisi kitu fulani hicho kikisogea na kuona ushahidi wa Biblia ukiambatana nacho, hawakuwa na tashwishi, moja kwa moja wakaingia mitaani. Samahani, lo jamani, walikuwa na hakika ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Unajua jinsi walivyokuwa na uhakika, paka Petro, maskini jamaa huyo asiye na elimu, akaruka juu kwenye kisiki ama kijisanduku ama mahali fulani, kasema, enyi watu wa Yuda, maskini kifua mbele kama jogoo mkubwa. Akasema, ninyi watu wa Yuda, ninyi mnaoishi Yerusalemu, ilikuwa nikiwaogopa muda mfupi uliopita, niwaogopi sasa. Hii inajulikane kwenu na myasikilize maneno yangu. Watu hawa hawajalewa kama mnavyodhania, bali hili ni lile. Ati tunatumaini hili ni lile. Tunaamini hili ni lile. Je, alisema hili ni lile lililonenwa na nabii Yoeli. Haleluya. Hakuna tashwishi yoyote kulihusu. Hili ni lile lililonenwa na nabii Yoeli. Lo jamani. Yesu alisema katika Marko 16, akaliagiza kanisa lake, enendeni ulimwenguni kote, mkaihubiri injili. Ati, ishara hizi labda zinapaswa. Zitafuatana mara moja moja labda. Zitafuatana na hao waaminio. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo. Watanena kwa lugha mpya, wakishika nyoka au kunywa kitu cha kufisha, hakita wadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Sio labda watafanya. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hebu ni umalizie katika kusema hili, ndugu dada, kwa dakika chache zijazo. Ninaamini hilo. Ninaamini ya kwamba kila kitu kingine, chochote kilicho kinyume na hilo, si sahihi. Ninaamini kila kitu kinyume na hilo kitaanguka. Ninaamini, sijali ni ukomunisti ngapi, ama ni itikadi ngapi hizi, na itikadi zile, na ukanisa, na urumi, na zingine zote, Umarekani na chochote kingine kitaanguka, bali neno hilo litasimama milele kwa kuwa ni neno. Na kabla halijakuwa neno, halina budi kuwa ni wazo. Nalo neno ni wazo lililotamkwa. Naye Mungu katika umilele liliingia niani mwake. Yeye aliyatamka mawazo yake yakawa neno. Nalo neno halina budi kudhihirishwa. Hiyo ndiyo sababu wakati yeye aliponena juu ya Masihi, ilibidi Masihi atokee. Alinena kwamba kungekuwako na kanisa katika siku za mwisho lisilo na waa wala kunyanzi juu yake. Utakuwako na kanisa pale. Haleluya. Alisema jambo hilo, ninaliamini neno lake. Ninaliamini. Ninaamini ya kwamba yeye alimwahidi Roho Mtakatifu kwa kila mwaminio ambaye angeamini. Ninaamini Petro kwenye siku ya Pentekoste, wakati alipohubiri yale mahubiri muhimu na kuambia wote watubu na kubatizwa, kwamba ishara hizi zingekuja na hili, kila aliyeliitia jina la Bwana angeokoka. Ninaamini hilo ni kweli. Kasimama juu yake. Imeliona likidhihirishwa. Ninajua ninalipigania. Nami najua ninajaribu kufanya wayo wa mguu. Kabla sijafanya wayo wa mguu, sina budi kukatilia mbali kila mfungamano, waridi mwitu, kila kitu kingine kukiondoa njiani. Lakini kila unapopiga hatua, unasonga mbele. Amina. Kukua tu kisu na kuyakata. Wengi wenu mnamkumbuka Paul Reder, rafiki wa thamani sana. Ilikuwa tu mvulana mhubiri mtoto. Ilikuwa nimezoea kupanda kwenda Fort Wayne kumsikiliza kwenye maskani ya Rediga. Jamaa mkubwa mno, angerudi huko nyuma kabisa, avute suruali yake ndefu juu, ainue mkono wake na kunguruma kama dubu. Nami ningewazia ataruka kupitia mimbarani wakati angenini. Naye angeanza na fungu naam katika Mwanzo na kumalizia katika Ufunuo, kwa wote mbele na nyuma. Paul alikuwa mtu kweli kweli. Akinena siku moja, yeye alisema, nilikuwa mkata miti huko Oregon, mahali alikotoka. Akasema, siku moja, mwajua, yeye alisema, nilikuwa tu kwenye huduma ya umishinari, mbali sana mahali fulani. Nasahau sasa mahali ilipokuwa. Naye alikuwa akifanya kazi ya umishinari. Alimwamini Mungu. Aliamini katika uponyaji wa kiungu. Naye Paul akasema, hapa hapa, ambapo kanisa la ulimwengu linasimama siku hizi, yeye akasema, kama ningaliuza ujumbe wangu wa neema kwa Wapentekoste, waliowaka moto sana, badala ya kufanya yale nimefanya hapa nanyi kundi. Kasema, na kunifanya ni hofu, nikaitwa mahali penye deni la maelfu mara maelfu ya dola. Nimehofu mpaka nikashikwa na kansa na sasa nafa. Kama ningaliuuza ujumbe wangu wa neema kwa Wapentekoste waliowaka moto sana, Mungu angalinibariki mno kwa ajili yake. Kweli, yeye alisema alikuwa huko chini katika misitu, naye akashikwa na homa ya maji meusi ama kitu fulani. Ilikuwa mbaya sana. Naye alikuwa huko mbali misituni na mwaminio hodari katika uponyaji wa kiungu. Basi akasema aliendelea kuwa mgonjwa zaidi na zaidi. Aliomba, akaomba. Ipo baadhi ya wamishinari wakasema walikuwa tu wanaenda kuchukua mtumbwi na kuleta daktari. Bona, ingewachukua siku kadhaa kumfikia daktari. Naye akasema, mimi, msifanye hivyo. Achaneni tu nalo. Akasema, Mungu asiponiponya, basi naja nyumbani. Kwa hiyo akasema mke wake alikaa chumbani pamoja naye. Ikaendelea kuingia giza zaidi na zaidi. Basi akasema, alimuita mke wake, akasema, mpenzi, ushike mkono wangu. Akasema, endelea tu kuniombea. Giza linaingia sasa. Akasema, ninaamini vivuli vinaanguka kunizunguka. Akasema, shika, ushike tu mkono wangu na kuomba ninapoondoka. Akajikaza kukutana na Mungu. Kwa namna fulani akaingia katika usingizi mwepesi. Basi akasema aliota kwamba alikuwa amerudi hapa Oregon tena kama kijana mwanamume akikata miti. Na akasema, bosi wa kambi alisema, Paul, panda hapa upande fulani wa kilima, ukakate mti fulani, ukubwa fulani. Alisema alikwea upesi juu ya hicho kilima kwa miguu yake ya ujana, akauangusha huo mti, akaupogoa, akaupigilia shoka. Alisema jinsi huo msonobari mororo, shoka lake kubwa kali lenye kekee maradufu, iliingia kwenye huo msonobari vizuri sana. Naye akasema aliushika, akawaza, pema, itaubeba tu, nishuke kilimani. Mtu mzuri, mwenye nguvu, kasema, ilikuwa nikijizoeza jinsi ya kuweka magoti yangu pamoja na kuunyanyua kwa mgongo wangu, sehemu iliyo kubwa zaidi ya mwanadamu, misuli yake ilikuwa mgongoni mwake na mabegani, nyuma ya miguu yake. Kasema, ningeweza kulinyanyua gogo kubwa, akaliweka mgongoni mwake, akaondoka. Lakini kasema, hilo lilikuwa ni gogo la kawaida tu, lakini, kasema, mimi tu, tamahani, kasema, kamwe singeweza kabisa kulisogeza gogo hilo. Nasikitika. Akasema, kamwe nisingeweza kulisogeza gogo hilo. Akasema, ilipambana vikali na kupambana na kujaribu kulinyanyua na kabisa nisingeweza kufanya hivyo. Akasema, ilitoa nguvu zangu zote ndani yangu. Akasema, nisingeweza kabisa kulisogeza gogo hilo. Kisha akasema, hatimaye nikadhoofika sana, nikaketi tu chini kuegemea huo mti na kuanza kufuta jasho. Ilikuwa nimedhoofika tu kabisa. Na akasema, baada ya kitambo kidogo nikasikia sauti ya bosi wangu, lakini akasema ilikuwa ni sauti iliyo tamu kuliko zote niliyopata kusikia. Tena akasema, nilipogeuka sauti hiyo ikaniambia, Paul. Nami nikasema, naam bosi, kuna nini? Akasema, kwa nini unalivuta kwa nguvu hivi? Akasema, pema, uliniagiza kulileta huko chini kwenye kambi, nami nimejichosha kabisa nalo. Kamwe, kamwe siwezi kulinyanyua, bosi. Akasema, Paul, hivi huoni kile kijito cha maji kinachotiririka moja kwa moja pale? Akasema, naam. Akasema, kijito hicho huja moja kwa moja kambini. Kwa nini usilitupe tu majini, uruke juu yake na uliendeshe ushuke uje nalo kambini? Akasema, kamwe sikuwazia hilo. Kwa hiyo akalibingirisha tu majini, akaruka juu yake, akasema, loo jamani, akaanza kuyapiga maji na kurukaruka na kupiga mayowe kwa sauti yake yote, huku akiyaabiri mawimbi na kupitia majini kila kitu, akiliendesha gogo hili, akishuka chini, akipiga makelele, inaliendesha, inaliendesha. Akasema, muda si muda, akajirudia, alikuwa moja kwa moja katikati ya sakafu, huku mke wake akipiga mayowe pamoja naye, angepiga makelele, inaliendesha, inaliendesha, inaliendesha. Ndugu, mataifa yanavunjika, Israeli inaamka, ishara ambazo Biblia ilitabiri, siku za mataifa zimehesabiwa, zimekumbwa na hofu. Rudini enyi mliotawanyika makwenu. Ujumbe huu wa neno la Mungu ni kweli. Niishi nife, ninauendesha. Sirini, sibishani na huo. Sijaribu kubishana kuuhusu. Niliuchukua tu, nami ninauendesha. Acheni wakosoaji wainuke. Nitapiga kila bunduki kubwa. Naja kambini moja ya siku hizi ikiliendesha neno la Mungu. Amina. Nina uhakika wa kuwasili kule. Na tuombe.
Why would you toggle with your lotus?
Kwa nini uvutane na mzigo wako wa dhambi? Kwa nini uwe katika hali uliomo? Hujui unakosimama, ukikimbia kutoka kanisa moja hadi lingine na mahali hadi mahali. Mbona usiurushe tu ndani msalabani usiku wa leo na uendeshe juu ya neno? Mbona usichukue tu ahadi ya Mungu usiku wa leo na uendeshe utoke kwenye haya machafuko, toke uingie kwenye mbingu za samawati zilizo wazi namna hiyo? Usivutane na hilo, usihofu na hilo. Liamini tu, likubali. Ni ufalme usioweza kutikisika, liendeshe. Kama wewe ni mgonjwa usiku wa leo, ichukue ahadi ya Mungu. Mimi ni Bwana, niyaponyaye magonjwa yako yote. Nitapataje kupona ndugu Branham? Daktari anasema, nina ugonjwa wa moyo, nina kansa, nina huu, ule, wowote ule. Mimi ni kiziwi, bubu, mimi ni kipofu. Nini, inaleta tofauti gani? Ikubali tu ahadi ya Mungu na uiendeshe. Hebu na tuchue fimbo kubwa mno na kuishindilia hapa chini na kuandika juu yake, maombi ya imani yameombwa usiku wa leo. Itayaendesha. Biblia ilisema, ule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa na Mungu atamuinua. Kama ametenda dhambi, atasamehewa. Ninaendesha juu yake. Ninaliamini. Kama umefanya makosa, kama u mkaidi usiku wa leo, yeye azifunikaye dhambi zake hatafanikiwa, lakini yeye atakayezitubu dhambi zake atapata rehema. Kwa nini usiziungame? Vema, nifanye nini ndugu Branham? Ziungame, kisha uliendeshe. Mungu alisema hivyo, nitakuondoa moja kwa moja kutoka dhambini mwako. Mtu huyo yupo hapa usiku wa leo, ambao kamwe hawajapata kuweka tumaini lao halisi ndani ya Mungu kwa ajili ya wokovu wa nafsi yako, awe ungetaka kukumbukwa katika maombi tunapofunga, waweza tu kuinua mkono wako useme, niombee ndugu Branham, ninataka kutupilia mbali shughuli zangu. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Nataka kutupa. Mungu akubariki mama. Nataka kutupa shughuli zangu. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki huko nyuma bwana. Mungu akubariki msichana. Pema, hiyo ni sawa. Mungu akubariki. Nataka kutupa shughuli zangu juu yake na kuendesha juu ya ahadi yake sasa. Ninaamini kwamba yeye aliahidi. Yeye atakaye kuja kwangu sitamtupa nje kamwe. Sio jinsi ninavyojisikia. Niliombewa jana usiku ndugu Branham. Sijisikii vizuri hata. Hilo halina uhusiano wowote nalo. Siendeshi juu ya hisia zangu, ninaendesha juu ya neno lake. Ni ahadi yake. Ndugu Branham, nimekwamba dhabahuni mara 4 ama 5 ikijaribu kumpokea Roho Mtakatifu, kamwe sijampokea. Hilo halimaanishi hata kitu kimoja. Kaa tu kwenye hilo gogo, litakuleta moja kwa moja kambini, katika kambi ya mzaliwa wa kwanza, katika kambi ya watakatifu. Utafika kule, kaa tu kwenye gogo lako na kupiga mayowe na kumsifu Mungu kwa nguvu uwezavyo. Hiyo ndiyo njia ya kufanya jambo hilo. Wakati vichwa vyetu vimeinamishwa, kweli unataka kuliendesha? Basi hicho kitu kidogo kinachogonga-gonga moyoni mwako, ungetaka kuja hapa na kusimama mbele ya madhabahu kwa dakika moja na tuombe na kukuwekea mikono, tungefurahia kama ukija. Hebu na tuchukue hicho kitu kidogo kilichowekwa moyoni mwako usiku wa leo na kusema, unajua umekosea, sasa inua mkono wako. Vema, ulikanyaga lile gogo, gogo la ahadi yake, ule mti, ule msalaba uliokatwa ukaanguka. Ukumbatie msalaba huu sasa. Tembea moja kwa moja hapa na kusema, sasa nitauendesha. Sasa hivi nitaliamini, nitalikubali, ninaliamini. Kamwe sitabadilika. Nitadumu moja kwa moja na neno hilo mpaka hilo limethibitishwa. Alafu basi, baada ya hilo kuthibitishwa, nitanyosha mkono na kulichukua lingine na kuanza kuliendesha moja kwa moja. Unaona? Na neno kwa neno, hatua kwa hatua, utamiliki kila kitu ambacho Mungu alikuahidi. Kwa maana, mambo yote yanawezekana kwake atakayeliendesha. Endesha juu ya ahadi yake, kwa kuwa bila shaka itakuleta kambini, itakuleta mbele za Mungu. Utakuja sasa, wakati tumeviinamisha vichwa vyetu, na kumuuliza yeyote ambaye angetaka kusimama madhabahuni kwa muda kidogo tu wa maombi. Ninaliendesha Bwana. Bwana, ninaamini. Mashaka yangu yote yamezikwa katika ile chemichemi. Bwana, naja, ninaamini hilo. Ninasimama moja kwa moja juu ya neno usiku wa leo, nami nitaliamini kwa moyo wangu wote. Ninaliamini neno lako. Mwanamke mmoja wa thamani amesimama hapa madhabahuni kumthibitishia Mungu kwamba yeye anamaanisha. Hivi si mje mliokuwa mmeinamisha vichwa vyenu na kuinua mikono yenu na mlitaka kukumbukwa katika maombi? Mwaweza kuja tu hapa juu. Mungu awabariki. Njooni tu huku. Jambo ndilo hilo. Njooni moja kwa moja huku na kusimama hapa. Semeni, italiendesha. Mungu, wewe ulifanya ahadi. Kitu fulani kikaubisha moyo wangu, nami naja sasa hivi kuendesha juu ya hilo. Na nitakaa moja kwa moja juu yake mpaka linilete papo hapo kambini. Ninashuka moja kwa moja kwenye kambi ya watakatifu wa aliye juu kuliko wote. Mungu akubariki. Hilo ni jema. Njooni moja kwa moja sasa, ninyi mnaotaka kuliendesha. Jinsi tu mlivyo, jinsi tu nilivyo, pasipo na kujitetea kamwe. Kumbukeni, nasema, huo ni mti. Naam, ulikuwako na mti uliokatwa wakati mmoja, na ukawekwa tena pale Kalvari. Uhukie tu mti huo usiku wa leo, pamoja na ahadi za Mungu, ile neno lililokuwa limetundikwa mtini. Ninaliendesha, italiamini kwa moyo wangu wote. Ninataka kufanya kadri ya kuja hapa na kupeana mikono na ndugu zangu. Mungu awabariki kwa ajili ya msimamo wenu imara. Ninataka mkae hapa kwa muda kidogo tu tunapoomba. Mungu akubariki ndugu yangu. Dada yangu wa thamani, Mungu akubariki. Bwana Yesu, Mungu akubariki ndugu yangu. Mungu akubariki dada. Niongoze. Akuongoze kuvuka mto. Kumbukeni, kama mtumishi wa Kristo, ninawajibika kwa kuhubiriwa kwa neno. Ninawajibika kwa ushuhuda wangu. Nami hivi ningesimama hapa usiku wa leo, na mtu mwenye umri wa miaka 55 ama umri wa miaka 53, itakuwa na 54 mnamo Aprili, na kusimama hapa na kujua ya kwamba hata ono hili la mwisho huenda zikawa ndizo siku zangu chache za mwisho duniani. Huenda nikawaacha katika siku chache, sijui maana yake. Sikiliza tu hiyo kanda na utoe maamuzi yako mwenyewe. Sijui maana yake. Hivi ningesimama hapa nikiamini nusu kwamba huenda ikawa ndizo jumbe zangu za mwisho nitakazopata kuhubiri ni papa hapa Phoenix, na kusema jambo lisilo sahihi, na kujua kwamba ukomo wangu uko kule ng'ambo, nami nitahukumiwa kwa maneno yangu. Ndugu zangu, hebu niwaambieni hili, na dada zangu, mmekuwa kwenye mikutano. Mnajua nini, ule upambanuzi na kadhalika. Hivi, nimewahi kuambia lolote katika jina la Bwana, ila lile lililotimia, itamuuliza mtu yeyote. La, Bwana. Kwa wote ulimwenguni na maelfu ya maono, kamwe hapaja kuwapo. Nami nawaambia ukweli usiku wa leo. Damu ya Yesu Kristo imetosha kabisa, hata inaondolea mbali kila wa, nayo ingetosha. Kuna chemichemi iliyojaa damu, nanyi mnasimama kwenye hiyo sasa, iliyotolewa kwenye mishipa ya Emanueli, kitu pekee cha hakika kilichosalia duniani, ambapo wenye dhambi wakitumbukia katika gharika hiyo, kupoteza walao lote la dhambi. Nitawaomba hawa hudumu sasa na ndugu, kama mtakuja hapa miongoni mwa watu hawa, yeyote yule aliye, hivyo ndivyo mnavyowaita wahudumu kuomba pamoja na watu. Wahudumu wote hapa ndani basi, wanaotaka, wanaovutiwa kuwaona watu wakiokoka, ndioni hapa na kusimama kama kundi la waombaji, ambapo tunaweza kujifunga pamoja, yaondokea mengine yote na kujitenga. Hawa ni wanaume na wanawake wanaotia muhuri kikomo chao usiku wa leo kwa damu ya Yesu Kristo, wakiamini neno lake, wakiendesha hata kuingia katika uwepo wake juu ya neno lake na kusema, mimi hapa Bwana, sina kitu cha kutoa ila nafsi yangu, na unichukue. Hivi mtakuja na kusimama pamoja nao mkipenda. Mtu yeyote anayetaka kuja, yoo usimame. Mungu awabariki ndugu zangu, hilo ni zuri mno. Ninapenda kuona watu walio hodari wanaojali nafsi. Nadhani ndugu zangu, hilo ni jema. Njooni moja kwa moja karibu, hilo ni zuri, imameni huku. Hebu sasa hivi, kama mpiga piano ataenda kwenye muziki akipenda, hebu tuimbe wimbo huu kwa utamu sasa, kwa utimamu, uchaji. Tunakuja sio kwa kitu fulani cha kubuni, hatuji kwa kitu fulani ambacho ni imani tu ya kujifanya, bali tunakuja katika uwepo wa Mungu, Yehova Mungu mwenye nguvu zote, yule aliahidi kwamba popote wawili au watatu wamekusanyika katika jina langu, hapo nipo miongoni mwao. Zungumza na yeye kama vile ungezungumza na rafiki yako, useme, Bwana samahani, nimetenda dhambi. Nasi tunaenda kuimba, kuna chemichemi iliyojaa damu, iliyotolewa kwenye mishipa ya Emanueli, ambapo wenye dhambi wakitumbukia chini ya hiyo gharika, upoteza walao lote la dhambi. Mwizi yule aliyekuwa akifa, alifurahia kuona chemchemi hiyo katika siku yake. Hapo nijalie mimi, ingawa ni muovu kama yeye, nioshe na kuondolea mbali dhambi zangu zote. Tangu hapo kwa imani, nilipokiona kile kijito kilichotoka kwenye majeraha yako, upendo wa ukombozi umekuwa ndio wimbo wangu, na utakuwa hivyo mpaka nitakapokufa. Iweni tu wadogo sana sasa. Wewe si kitu. Hakuna mmoja wetu asiye kitu. Na kwa uaminifu tu sasa, kwa mioyo yenu yote, inamisheni tu mioyo yenu na vichwa vyenu kila mahali, kote jengoni. Baba yetu wa mbinguni, ninajua ya kwamba maneno yako ni ya kweli kabisa, hayawezi kushindwa. Ni neno la Mungu, hayo ni Mungu. Na wewe ulisema, yeye anijiaye mimi, sitamtupa nje kamwe. Na wanaume hawa na wanawake, chini ya imani, wakijua kwamba hawako sawa, wamekuja mbele usiku wa leo Bwana, kukiri kwamba wamekosea, wakijua ya kwamba wamepata mdundo kwa mhemko fulani wa ndani, ambao uliwaalika waje kwenye chemchemi. Nao hapa wamesimama na vichwa vilivyoinamishwa pamoja na mioyo, kuyanywa maji ya uzima bure yaliyoahidiwa na Mungu. Wapokee Baba katika ufalme wako, hao ni wako. Wewe ulisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza, na wote ambao Baba amenipa mimi watakuja kwangu. Nayo inaonyesha kwamba Mungu amempa Kristo hawa kama zawadi ya upendo. Nao hawa hapa wamesimama Bwana. Hakuna mtu anayeweza kuwatoa mkononi mwangu. Nami naomba Mungu ya kwamba wewe utawaweka salama usiku wa leo wanaposimama hapa, na uwape ubatizo wa Roho Mtakatifu wakati wakiwa hapa madhabahuni. Jalia nguvu kuu za Kristo zialoweshe sana maisha yao sasa. Walifanya maungamo yao, walisonga mbele. Wewe ulisema, yeye atakayenikiri mimi mbele za watu, huyo nitamkiri mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Tunajua kazi hiyo inafanywa. Sasa Bwana, watie muhuri katika ufalme wa ahadi wa Roho Mtakatifu. Tujalie Bwana, imwage Roho yako juu yao na uwajaze kwa Roho wa Mungu aliye hai, wapate kwa shuhuda zilizo hai siku zote za maisha yao kwa ufalme wa Mungu. Sasa hebu na kusanyiko lisimame, kila mtu katika maombi sasa. Tutaomba kwamba hawa sasa, kila mmoja wenu aliyekuja hapa usiku wa leo, ukijisikia ya kwamba ulikuwa na dhambi moyoni mwako, sasa hakuna kitu unachoweza kufanya ila kuamini hilo. Mtakatifu, unalikubali hili kwa imani. Hii ni imani unayoikubali. Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza. Na wote wanijiao mimi, yeye atawapokea. Hawezi kufanya lingine lolote kwa sababu yeye aliliahidi. Mnaona? Usitulie juu ya mhemko sasa, tulia juu ya neno lake. Unaona? Neno lilisema hivyo. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna wakati uliopo uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Roho Mtakatifu ni tukio la kujazwa na kuvikwa nguvu kwa ajili ya utumishi, bali maungamo na kumpokea Kristo ni kuwa na imani na kufanya maungamo yako na kujisikia huru kwamba Mungu amekusamehe dhambi zako. Na juu ya msingi wa neno lake, yeye alisema, hakuna mtu awezaye kuja asipovutwa na Baba yangu kwanza. Mnaona? Sasa, Mungu alikuvuta kwanza. Na yeye atakaye kuja kwangu, sitamtupa nje kamwe. Mnaona? Mnaona? Wewe umelipokea. Jambo pekee una nini? Yeye alikufa kwa ajili yako. Dhambi zako zilisamehewa miaka 1900 iliyopita. Umekuja tu sasa kukubali yale aliyokufanyia. Unaona? Na wewe unaamini kwamba yeye alikufa kwa ajili ya dhambi zako? Utamkubali kama upatanisho wako. Kwa maneno mengine, mkubali yeye kwa kuwa yeye alizichukua dhambi zako. Utafurahi na kumshukuru yeye kwa kuzichukua dhambi zako. Unaamini yeye alizichukua? Basi inua tu mkono wako useme, inaamini ya kwamba yeye huichukua dhambi yangu. Amina. Huichukua dhambi yangu. Pema. Sasa, wewe sasa ni mtarajiwa kwa ajili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Endapo huja upokea ubatizo wa Kikristo, mmoja wa watu hawa hapa atashughulikia hilo kwamba upate ubatizo wa Kikristo. Lakini sasa, Petro alipokuwa akisema maneno haya, kabla hawajabatizwa, Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu akawashukia. Kwa nini? Wote walikuwa chini ya matarajio. Sasa ninyi mko chini ya matarajio. Mnataka kitu fulani sasa kitakachowatia muhuri katika ufalme wa Mungu, kitu kitakachokuwa halisi kwenu. Mnataka kupo. Hivi hamtaki kumpokea Roho Mtakatifu kila mmoja wenu? Hivi hamumtaki? Hakika mnamtaka. Hizo nguvu zenu za kuwadumisha. Mnaona, walikuwa wamekusanyika katika chumba cha juu, wakiomba katika jina lake, nini, walibatizwa kwa Roho Mtakatifu, ipo nguvu za huduma zikaja. Mnaona, hilo ndilo mnalotaka sasa, nanyi mnaweza kulipata sasa hivi, ni kwa ajili yenu sasa hivi. Sasa ndugu zangu, njooni huku, hebu kila mmoja sasa, natuweke mikono yetu juu ya ndugu hawa, natuombe kwamba wampokee Roho Mtakatifu. Njooni moja kwa moja huku, ndugu, pandeni moja kwa moja huku. Sasa, kusanyiko lote, inueni mikono yenu sasa, kila mtu. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Bwana Yesu Kristo, jaza kila moyo hapa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. These people here that's standing and waiting for the presence and the power of God to saturate their lives.
Mpokeeni Roho Mtakatifu. Mpokeeni Roho Mtakatifu. Watu hawa hapa wanaosimama na kuungojea ule uwepo na nguvu za Mungu zialoweshe maisha yao.